darba kārtībā ir sasaukta Daugavpils pilsētas domes finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 27 jautājumi un vēl divi papildus jautājumi. Pirmo darba kārtības jautājumu Trašamo kungs lūdzu.
Labdien, godīgi deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības teritorijas plānījuma grozījumu izstrādes uzsākšanu. Jautājums tika izskatīts pilsētas būvniecības vides komisijas sēdē, un kā arī šodienas pilsētas saimniecības un attīstības komitejā tika atbalstīts. Lēmuma būtība ir šāda: uzsākt grozījumu procedūru, apstiprināt darbu uzdevumu grozījumiem, apstiprināt izstrādes vadītāju, saņemt nosacījumus, nodrošināt lēmumu publicitāti, pēc nosacījumu saņemšanas izsludināt iepirkumu, piešķirt finansējumu, un kā arī uzdot pašvaldības izpildu direktoram izveidot darba grupas, un kā arī veikt lēmumu izpildes kontroli. Šodien saimniecības komitejā bija uzdots jautājums, lai mēs precizētu, ja tad pašvaldības projekta biržeta ir paredzēts finansējums dokumenta izmaiņa.
Paldies deputātiem jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums Pudāna kungs lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustāmās mantas atsevināšanu. Lūdzu atļaut Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvalde atsevināt, pārdotot atklātā izsolē, kokmateriālus. Šeit ir norādītas jums trīs lotes, kur atrodas kokmateriāli mūsu noliktavā Vaļņu ielā 67. Pirmā lote ir iegūta no Vaiņodas ielas, kur notiek Daugavpils satiksmes projekts, un stropu mežs tika izcirsts attiecīgi pilsētas avārijas koki 383 kubikmetri un pilsētas sanitārās cirsmas koki. Tas ir uz kopējo kubatūru 668,2 kubikmetri un uz izsoles pirmo cenu 22824,8 eiro. Tālāk materiāls, kas jau ir atvests uz mūsu noliktavu lidotā ielā 1432 kubikmetri uzšķeldošanu, tātad pretendentam pašam ir jāsašķeldo, un Vaiņodas ielā tas materiāls, kas pēc Daugavpils satiksmes projekta arī 833,15 kubikmetri atrodas kaudzēs stropu mežā. Tālāk vēl ir lotes, kur ir hektāros norādīts krūmu izciršana, Daugavas krasts, Vaļņu iela, tas viss ir dabas aizsardzības pārvaldes projekts, un līdz ar to, kā saka, tas viss tiks izcirsts un sašķeldots, un dabas aizsardzības pārvalde 4 gadus pēc celmu izvilkšanas vai, jā, vai frēzēšanas, viņi vēl 4 gadus pļaus. Tā ir tāda viņa programma. Lūk, un no mūsu puses ir Daugavas, no mūsu puses ir no siltumtīkliem līdz Šuņupei Daugavas krasta izciršana, kopā 3,2 hektāri. Līdz ar to kopējā sākotnējā cena ir 25,268,72 eiro uz visiem materiāliem.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Jā, paldies. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes 2023. gada 26. janvāra lēmumā numur 28 par ceļu un ielu fondu vidējā termiņa programmas apstiprināšanu. Tātad, kā jūs redzat, tas tika apstiprināts 26. janvārī, bet nācās veikt grozījumus, jo notika tiesa un mums jāat maksā ieturētā nauda DSM meistariem par miera ielas būvniecību, kā saka, viņi piekrita miera izlīgumam, un līdz ar to mēs to janvārī vēl nezinājām, bet februārī jau zinām, un taisam grozījums uz 18 tūkstošiem, tas ir jauns punkts, 23. Šajos grozījumos, atgriežam miera ielas, ieturējam apmaksu, 18102 eiro. Attiecīgi to noņemam no nometņu ielas, bet ieliekam šo projektēšanu autobusu apgriešanās vietu Apšu ielas un Dunduru ielā. Tas ir nometņu ielā no Apšu ielas līdz Dunduru ielā 45 tūkstošus. Attiecīgi tie 18 tūkstoši kopsumā nekur nekas nemainās. Un projektējot, tur ir nepieciešams jau sen trotuārs, šo trotuāru arī tiks uzprojektēts autobusu apgriešanās vieta.
Paldies deputātam ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt vajam projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalstam.
Paldies. Nākamais
darba kārtības jautājums Lipaskais kundze, lūdzu.
Cienījami deputāti, lūdzam izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs maksas pakalpojumu cenrādī. Lēmuma projekts tika izskatīts un atbalstīts sociālajā komitejā. Mūsu iestādi ir būtiski mainījušas, palielinājušas tiešas un netiešas izmaksas, kuras veido maksas pakalpojumu izcenojumu. Būtiski palielinājas darbinieku atlīdzības izdevumi, komunāli pakalpojumi un edināšanas izdevumi.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalsta. Paldies. Paldies Galina. Nākošais darba kārtības jautājums Kuzminas kundze, lūdzu.
Paldies, deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Priedīte automašīnas Renault Traffic norakstīšanu no ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites ar tās tālāku utilizāciju. Atlikusī automašīnas vērtība ir 0 eiro.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputātiem atbalsta.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums Krīviņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grantu programmas impulsu realizāciju. Tātad tiek piedāvāts apstiprināt grantu programmas impulsu nolikumu un izsludināt konkursu laika posmā no šī gada 1. Marta līdz 8. Maija. Un nolikumā galvenās izmaiņas ir tātad skar pirmkārt tas, kas pašvaldības likumu izmaiņas, tātad valsts pilsēta ir mainīta, bet nu, būtiskākās izmaiņas ir arī tieši papildinot ar uzraudzību, ar pēc uzraudzības pārskatu, un tas ir 9. Sadaļas 61. Un 62. Punkts, un pielikums ar, tātad ar šo pēc ieviešanas atskaiti, kā arī nolikuma 13. Sadaļa. Tātad nosakot, ka tira divu gadu laikā uzņēmējs arī iesniedz atskaites par komercdarbību.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi, debates, priekšlikumi, kundze, kungs.
Cienījamie kolēģi, ir priekšlikums, kurš, manuprāt, uzlabos šī programmas kvalitāti palielināt ne 5-10, a 10-15. Mēs, Daina, ar jums to arī apspriedām, un principā no attīstības departamenta puses tādu iebildumu nebija. Jā, jo no, pat par to gadu, kas jau pagājis no iepriekšējā, ir daudz kas mainījies gan cenu ziņā, jā, un, manuprāt, palielināt to augstākos griestus un palielināt zemākos, nu, mēs varbūt tā nopietnāk redzēsim, kā jaunie uzņēmēji attīstās.
Respektīvi, jūsu piedāvājums ir grozīt konkursa nolikuma 6. Punktu, 5 tūkstošus aizvietojot ar 10 tūkstošiem un 10 tūkstošus aizvietojot ar 500 tūkstošiem. Un šajā skatījumā uz kvantitīvā reikina jūs, cik es noprotu, celsiet kvalitāti. Krīviņas kundze, viedoklis jūs?
Nu, jā, mēs, teiksim tā, tiešām par tiem griestiem, kas ir līdz 15 tūkstošiem, tas ir pamatoti, jo tomēr inflācija un tā. Redzam, nu, attiecībā par 5 tūkstoši mēs veicām analīzi, cik tad bija to pieteikumu, ja pieņemsim no pagājušā gada 35 pretendentiem, tad 3 bija uz šādu summu pretendējuši. Nu, līdz ar to vairāk ir pieprasījums pēc tiem grantiem, kas pārsniec 5 tūkstošus, bet šeit mēs bet varam gan viņus atstāt, bet tomēr pacelt tos 15 tūkstošus, ja? Ir arī tādi, kas nevēlas tās, nu, kaut kādi mazāki uzņēmēji.
Bet jautājums, vai ņemot vērā to, ka faktiski minimālais līdzfinansējuma apmērs palielināsies 2 reizes, maksimālais tad 1,5, vai nu, kaut kādi tas ietekmē novērtēšanas kritērijus vai kaut kādu uzraudzības posmu kritērijus, jo sanāk, nu, kad 2 projekta kvantitīvā ziņā, tad viens sanāks.
Nu,
vai tas neietekmēs?
Nē, tas neietekmēs. Tas drīzāk ietekmēs, ka mums pieņemsim varbūt mazāk to projektu, nu, kad jau visi uz 15 uz tādu lielākos, un tad skaits samazināsies. Jā.
Lai paldies, Zelbas kungs.
Jā, ja paturpinot Kanonovo kunga priekšlikumu, tad tiešām vajadzētu paskatīties griestus apakšu var neaiztikt, lai ir no 5 līdz 15, bet tad ir jāmaina 7. Punkts, nevis 60 tūkstoši, bet 90 tūkstoši. Ja mēs gribam kādus nopietnus 6 projektus, nu, tad šobrīd bija 6 nopietni projekti pa 10 tūkstošiem. Ja mēs gribam 6 nopietnus projektus pa 15 tūkstošiem, tad te ir jābūt 90 tūkstošiem pašvaldības finansējumam.
Budžetā mums nebija priekšlikums uz 90 budžetā.
Pagaidiet, ir deputāta priekšlikums, par to mēs nodomāsim.
Pēteri, te neredzu problēmu, ja mēs redzēsim, ka mums ir kvalitatīvi pieteikumi, ja? Nu, deputātu balsojums un plus 30 tūkstoši, es domāju, mēs atradīsim. Ja 60 tūkstoši, tā jau nav dogma.
Ok, šobrīd tad mans tad arī priekšlikums būtu tad palielināt to minimālo no 5 līdz 10 tūkstošiem, maksimālo no 10 līdz 15 tūkstošiem. Noteikt šobrīd impulsā atstāt 60 tūkstoši, jo upinietis kundze budžeta projektā ir ielikt arī 60 tūkstoši.
Budžetā projektā ir līdz 60 tūkstoši, vienkārši budžeta projektā tā summa varbūt atšķiras no šīs, jo ir, mēs liekam pagājušā gada vēl daļu, kur mums jāatdot, un arī daļa no šī gada uzvarētam, jo visa summa netiek uzreiz maksāta.
Jā. Ok, jebkurā gadījumā, kad uz domes sēdē, tad arī es jautājums par rezultātu apstiprināšanu, jā, cik es nopratu?
Par nolikumu.
Par rezultātu.
Nē, to mēs neapstiprinām. Komisijas sēde apstiprināt.
Bet tad varbūt tās lūgums šajā gadījumā tad būtu sekojušais. Gadījumā, ja pie jaunas latiņas attiecībā uz finanšu apmēriem arī komisija tad redz nu, tad, labākus interesants piedāvājumus ar iespējamiem vai nezinu, mazākiem finansējumiem vai kur mums nepietrūks, tad varētu arī nākt klajā ar iniciatīvu arī gada vidū tad pagrozīt konkrētu granta finansējumu apjomu uz šo gadu un tad šo jautājumu atrisināt pēc būtības gada vidū. Paldies. Lašpēršu, kungs, lūdzu.
Es tomēr gribētu vērst uzmanību uz Zelbas kunga priekšlikumu no 5 līdz 15, jo komisijai pie izskatīšanas tie, ja tādiem nevēlie projekti, lielu slodzi nedot. Bet neļaut uzsācējiem, jo viņam tomēr jānodrošina līdzfinansējums, un iespējams uz lielāku projektu apjomu nav tā līdzfinansējuma. Nostartēt uz mūsu grantu, nu nebūtu pareizi. Jo nav jau pārslogotā. Ja? Ja viņš nebūs konkurents spējīgs ar lējiem priekšlikumiem, nu viņš neizies savu.
Kalnokums.
Es nenoņēmu.
Ok, labi, pēc procedūras ir būs vēl alternatīvi priekšlikumi. Alternatīvi priekšlikumi nav. 5000, jā. Daina.
Jā.
Jā, ko?
Par ko tieši jā?
Nē, nu, jūs esat komisijas, cik es noprotu, priekšsēdētāji.
Nē, jūs... priekšsēdētājs jums blakus.
Labi, nu, labi, jūs tomēr to darbu zinat vislabāk. Nu, tad ko mēs daram? No 5 līdz 15 vai no... Nu, ar to var arī no 5 līdz 20, jā, piemēram, paredzēt. Un 3 projektus maksimāli, piemēram, vērtīgākos izraudzīties vai piemēram, no 10 līdz 15 attiecībā uz līdzfinansējumu sadaļu. Nu, šajā gadījumā Lašpēršu kungam taisnība ir.
Nē, mēs tīri, nu, tā kā administratīvi no departamenta viedokļa no 5 līdz 15 tūkstošiem.
Tas būtu jūsu viedoklis?
Jā, jā.
Ko nu nolikums?
Saglabāt.
Grozat savu priešlikumu?
Grozu.
Paldies! Tad aicinātu kolēģus balsot par vienu priešlikumu, apvienoto priešlikumu par 5 līdz 15 palielinot maksimālo latiņu pie iepriekš uzskaitītiem apsvērumiem. Mm-hmm. Piekrītam. Paldies. Aicinu balsot. Kas būtu par šādu priešlikumu? Paldies, deputāti atbalsta. Lūdzu atbalstīt visu lēmumu projektu. Kas būtu par? Jā, lūdzu.
Priekšlikumus vajag visus izbalsot.
Lūdzu, galvas kungs, apvienos.
Jā, punktā numur 7 noteikti finansējuma apjoma 90 tūkstošu apmērā.
Minētais finansējuma apjoms 90 tūkstošu apmērā tiek skatīts kopskaitā ar pašvaldības budžetu un laikā, kad konkrētā komisija veika savu darbu. Bet ņemot vērā to, ka ir pieteikts priekšlikums, deputāti var balsot. Aicinu balsot par Zelbas kunga priekšlikumu. Kas būtu par? Paldies, pret. Atturās. Priešlikums nav atbalstīts, nebalso. Aicinu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalstam. Nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu. Osmanis kundze.
Labdien. Lūdzu apciprināt lēmuma projektu par nekustamu īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošana Krievu kultūras centram viņu darbības nodrošināšanai. Telpas ir kultūras pilī. Līdz gada beigām.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Mēs jautājumu Šapkovas kundze, lūdzu.
Labdien, cīņuma deputāte. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par nekustamā īpašumā 18. Nombra ielā 161 Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošana biedrībai starptautiskā Rēriho centra Latvijas nodaļas Daugavpils grupā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti.
Paldies.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Funtes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils domas 27.01.2022. Lēmumā numur 35. Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 027 0019 Strūpu ielas 29. Rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputātē atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par zemes vienības Narcišu ielā 32 Daugavpilī pārdošanu izsūlē.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 035 0806 Vaļņu un Motoru ielas rajonā Daugavpilī pārdošanu izsūlē.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības Ūdru ielas 29. Rajonā Daugavpilī pārdošanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 33 13 Salviju ielā 66 Daugavpilī pārdošanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 007 0150 Spaļu ielā 4 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 006 0023 Strādnieku ielā 86 Daugavpilī pārdošana.
O deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 026 0303 18. Novembra ielā 350 Daugavpilī 1/2 domājamās daļas pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti. Pret. Atturās. Lečpačkums par. Paldies, deputāti. Visi par. Paldies. Nākošais.
Par zemes gabala akadēmika Graftu ielā 25 Daugavpilī domājamo daļu pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalstam. Nākošais.
Par nekustamā īpašuma ciema ielā 6 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Vai deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalstam. Nākošais.
Par nekustamā īpašuma inženieru būvas nodošanu pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde grāmatvedības uzskaitē.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par grozījumiem Daugavpils domes 2018. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos numur 18 par nekustamā īpaša nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Nākošais deputāta kārtības jautājums Kobzevs kundze.
Labdien, godētie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils domes noteikumos numurs 1 sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi. Jūsu uzmanību lēmuma projekta izņemot tehniskos grozījumus arī ir piedāvāts grozīt noteikumu 12.3 apakšpunktu un līdz brīdiem, kamēr netiks panākta skaidrība situācijā ar invalīdu biedrībām un nodarbinātajiem invalīdu asistentiem, mēs lūdzam apturēt līdzfinansējumā piešķiršanu projektiem, kas skar nodarbinātības valsts aģentūras programmu pasākums noteiktam personu grupam Eiropas Savienības fondu projekta subsidētas darba vietas bezdarbniekiem ietvaros. Tas par NVA projektiem, bet vēl, kas attiecas uz projektiem konkursā kārtībā, kuras pašvaldība atbalsta konkursā kārtībā, arī ir lūgums atļaut sabiedriskajām organizācijām ierobežot pašvaldības līdzfinansējumu izlietojumu ne tikai pabalstiem un citiem maksājumiem privātpersonam, bet arī dāvanu kartes iegādāšanai vai pirkšanai. Un vēl pēdējais lūgums ar mērķi, lai uzlabotu sabiedriskās organizācijas finanšu atskaišu un pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma izlietojuma kontrolas kvalitāti, lūdzu atļaut papildināt noteikumu 27. Punktu ar skaidrojumu par to, kādiem ir jābūt pievienotiem maksājumu attaisnojušiem dokumentiem, kad organizācijas iesniedz pašvaldības finanšu atskaites. Nu, būtība, par būtību tas ir viss.
Jā, paldies. Kobzevs kundze, es varbūt arī ņemot vērā to, ka šodien tāda nav lielā mērā publiska sēde, ņemot vērā vienu jautājumu attiecību uz 13. Tā saucamās algas apturēšanu, varbūt deputātus informēšu par sekojošo. Daugavpils pašvaldībā ir reģistrēts trauksmes cēlāja iesniegums par to, ka daļa no nodarbinātības algas, ko darbinieks saņem, atņem konkrētās biedrības vadītājs. Minētiem ir trauksmes cēlāja ziņojums ir reģistrēts pašvaldībā. Pašvaldība minēto iesniegumu ir nosūtījusi valsts policija attiecībā uz iespējamo naudas līdzekļu izkrāpšanu. Jā, tā ir izmantojot personas bezpalīdzības stāvokli. Reaģējot uz minēto trauksmes cēlāja izsniegumu juridiskajā departamentā un sociālajā dienestā sadarbībā notiek pārbaude, kuras ietvaros tika pārbaudīta arī attiecīgi minētā biedrība. Tikai izvēles kārtībā, minētās biedrības izvēles kārtībā pārbaudes ietvaros tika iegūta informācija, ka tikai un ņemot vērā asistenta pakalpojumus no ir izkrāpti šobrīd pirmškietami 7000 eiro par tām asistentu it kā sniegšanas dienām, kuras netika sniegtas. Šobrīd arī minētā informācija tiek gatavota uz valsts policiju un arī tiek apkopota informācija par visām biedrībām, kur asistenta pakalpojumi iespējams netika sniegti, kad persona atradās vai no Daugavpils reģionālajā slimnīcā vai psihoneirologiskajā slimnīcā, kas šajā konkrētajā gadījumā jau līdzinās kaut kas ar cilvēka tirdzniecības iezīmēm. Un vienlaicīgi arī nodarbinātības valsts aģentūra arī šobrīd ir saņēmusi informāciju par to, ka daudzi darbinieki, kuri ir bijuši reģistrēti kā darba ņēmēji, faktiski darba vietās pēc šiem, šīs informācijas, ko ir sniegušas abas minētās ārstniecības iestādes, arī darba vietās nav atradušies. Tas nozīmē, ka šobrīd NVA sagatavos izvērtējumu par konkrēto situāciju ar iespējamām korekcijām gan projektu ziņā, gan termiņu ziņā, gan attiecībā uz izmaksātām algām un sociālajiem pabalstiem par to, kas faktiski nav noticis, bet nu, tas viss notiek uz tā trauksmes cēlā iesnieguma pamata, kur šobrīd ir pašvaldībā iesniegts. Un tādēļ šobrīd ņemot vērā to, ka pašvaldībā ir iesniegti NT pieteikumi, viņi mums saglabājas, jā, uz vietas jā. Mēs viņus uzturam, no entām biedrībām par 17 tūkstošiem eiro, no kuras tā biedrība, kura šobrīd nu, tā pirmškietami prima facie ir iesaistīta nu, pretiskās darbībās gan attiecībā pret konkrētām personām ar vai nu invaliditātes vai ar garīga rakstura traucējumiem šobrīd ir apstiprinājušas ziņas vismaz par 9 asistentiem, kuri negojprātīgi ir izmantojuši asistenta pakalpojumus, noslēgtās līgumus un snieguši sociālam dienestam nepatiesu informāciju par pakalpojumiem. Identiskas personas jau ir iezīmētas NVA programmā, ka viņas arī neatradās konkrētajās laikā dienās. Ir piedāvājums šo programmu 13. Algas kontekstā apturēt un atgriezties pie viņas tad, kad pie viņas vai pie kādiem citiem risinājumiem par atbalstu projektu, kādus projektus noteiktām biedrībām, tad, kad juridiskais departaments un sociālais departaments nāks klājā jau ar informatīvo ziņo, jo attiecībā uz visas minētās situācijas faktiskiem un tiesiskiem aspektiem, ņemot vērā jau šobrīd konstatētos faktiskos apstākļus. Provizoriski es domāju, ka tas varētu būt nosacīti līdz kādam 1. Jūnijam, un tad deputāti domes sēdē varētu lemt par to, vai un kādā veidā un ar kādiem konkrētu pasākumiem turpināt atbalstīt konkrētas biedrības, kuras nu, reāli dara to darbu, nevis kur ir iezīmes par to, ka vai nu tiek atņemta līdzekļi, vai notiek kaut kas pretiski, par ko šobrīd jau ir saņemti gan apstiprinājumi, gan arī ir konstatēti nepamatotu līdzekļu izmaksā. Tas tā kā būtu īsumā, tāpēc man arī būtu lūgums atbalstīt minēto lēmumu projektu un tad gada griezumā atgriezties pie šā konkrēta atbalsta mehānisma. Deputātiem ir jautājumi? Debates? Jā, Lūdzu.
Jā, tiešām gribu pateikt paldies visiem iesaistītajām pusēm, kas strādāja pie šiem grozījumiem, jo šoreiz tiešām nav pienākts formāli, nav tikai ielikts kaut kādi mazie ierobežojumi, tur 12 vai 24 mēneši, kas nerisināja jautājumu saknē. Paldies, ka atvērāt acis un paskatījāties drusku plašāk uz šo pēc tās sapulces, kas ilga 3 stundas kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvjiem. Ja, un ka tiešām šobrīd ir vismaz centieni pielabot to situāciju, kur bija iespējamās nelabās lietas. Savādāk pagaidām mēs viņas nevaram nosaukt, tāpēc, ka nav tiesību sargājušu institūciju slēdzienu, bet vismaz šobrīd mēs kā pašvaldība sevi pasargāsim, un nenorobežosim tās mazās biedrības vai kaut kuras tiešām gribētu šobrīd aktīvi piesaistīt iedzīvotājus vai kādas citas grupas, bet viņas tiek dibinātas varbūt šodien rīt, bet nevis nodarbinātības pasākumiem, bet citām aktivitātēm, kuras ir vajadzīgas sabiedrībai. Paldies.
Jā, paldies. Pēterī, vienīgā varbūt piezīme jau ar sociālā dienesta ziņojumu jau ir konstatēt faktiskā pārmaksā. Jā, nu, tas kādā ziņā... Bet tas, ka šobrīd ņemot vērā, ka minēti asistenti ir bijuši uz uzņēmuma līgumu ar sociālo dienestu, šajā gadījumā sociālās dienestās līgums slēdzēja puse jau ir konstatējusi minēto konkrēto pakalpojumu nesniegšanu, ko asistents iepriekš ir norādījis aizpildītajās tabulās attiecīgajās dienās uz konkrētām summām, kas patiesībā pēdējā lapas pusē ir arī nu, ietverta jā, savā veidā. Paldies, deputāti, vēl jautājumi debatas. Paldies, nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošā darba kārtības jautājums Dimitrijevas kundze, Lūdzu.
noslēgt deleģēšanas līgumu ar Sieda Daugavpils Olimpiskais centrs par no pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošu pārvaldes uzdevumu deleģēšanu uz vienu gadu. Tāpat tiek paredzēts noslēgt un nodot bezatlīdzības lietošanā Sieda Daugavpils Olimpiskais centrs deleģēšanas līguma izpildei pašvaldība piedrošos nekustamos īpašumu sporta bāzes un aktīvas atpūtas objektus un tajos esošo kustamu mantu uz vienu gadu vai ne ilgāk kā uz laiku, kad Sieda Daugavpils Olimpiskais centrs veic deleģētu uzdevumu izpildi. Te ir norādīts, ka nekustamo īpašumu saraksts ir norādīts pirmajā pielikumā. Precīzi tas ir trešais pielikums, un šajā trešajā pielikumā arī ir izdarīti redakcionāli grozījumi, precizējumi. Tas saraksts ir pievienots lēmuma projektam pašās beigās. Es viņu pateikšu priekšā, ka septītajā punktā ir slēpošanas trase un klāt pievienots, ka tiek nodots sniega lielgabals, kas ir loģiski, kā atrodas tur. 11. Punktā, kur ir objekts stropu pludmales volejbola laukumi, ir precizēta platība, kā arī norādīts inventāra numurs. 15. Punktā, kur ir peldoša interaktīva atpūtas zona stropu ezerā, ir pievienoti klāt trīs baseina dalīšanas celiņu joslas, 25 metru garuma katra arī tiek nodota. Un arī 16. Punktā stropu plūdmales daļa, tur ir precizēta platība. Šim te lēmumam par pamatojumu ir kapitāla sabiedrību pāraudzības nodaļas divi izvērtējumi. Tad lūdzu izskatīt un atbalstīt šo lēmu projektu.
Jā, paldies deputātiem jautājumu.
Jā, man ir jautājums, un ļoti noteikts jautājums saistībā ar attīstības departamenta iesaisti šī izvērtējumā. Vai attīstības departaments ir devis savu redzējumu vai slēdzienu par to, kā tiek ievērota energopārvaldības sistēma? Jo visas šīs ēkas, kuras tika nodotas Olimpiskajam centram, ir iekļautas energopārvaldības sistēmā pašvaldībā, kur pašvaldība ir uzņēmusies noteiktos kritērijus un kā ekonomē vai neekonomē siltumu enerģiju, elektroenerģiju un ievēro CO2 samazināšanu pašvaldībā, kas pašvaldībā ir uzņemtās saistības līdz 2030. Jā, gadam ir noteikts, ka pašvaldībai ir jāsamazina CO2 par 40% attiecībā pret noteikto termiņu. Un vai ir izvērtēts šis jautājums?
Paldies. Daina, nākiet šur. Jā, nekautrējieties. Marina, piesaidiet mazliet. Nē, jūs nākat. Nu.
Bet mēs taču vērtējam energopārvaldībā arī kapitāls sabiedrības vai nu, par kur tur vispār par stropiem gāja un es tā kā neizredzu.
Nē.
Tā jūs... kungs norāda, ka pārnesot pārvaldību Jā. No īpašuma tiesībām attiecībā uz sporta objektiem, vai šajā gadījumā nesamazinās to objektu saraksts un iespējamā nākotnes ietekmē attiecībos tām saistībām, kuras uzņemtas?
Nē, vai mēs, jo šie objekti, Šie objekti ir pašvaldības īpašums. Šie objekti tika izvērtēti un iekļauti energopārvaldības sistēmā kā pašvaldībai piederošais īpašums.
Viņi paliek pašvaldības
viņi paliek, nu, viņi paliek, un tāpēc jā. Es arī prasu. Vai šobrīd, tad, kad mēs skatām jautājumu, cik efektīvi vai neefektīvi ir izpildīts deleģēšanas līgums, vai ir jūsu atzinums, ka... tiek ievērota energopārvaldības sistēmā uzņemtās saistības pret sistēmu. Kā tiek ievērots? Ja bija noteikts, ka jātērē ne 100 kW vai 100 MW, bet jātērē 95,
vai viņi tiek tērēti? Jo šeit ir, ne, es vienkārši izlasot kapitāla sabiedrības valdes locekļa atbildi par to, ka viņš runā par megavatiem un summām, tas viss ir skaisti. Ja, ka aiztaisot krānu vai nesildot kādu ne. No telpām, ja, bet ir noteikta sistēma, kas ir tiešām jāievēro.
Ko nokums lūdzu?
Es nesaprotu, par to energo jā, jautājumu. Tur kontrolas mehānismi kādi bija paredzēti, nu, teiksim, laikā ziņā.
Nu, mēs pēc gada bija... monitoringu, veiksim tā, monitoringu. Tāpat tās, kā mēs strādājam ar nu, Daugavpils satiksmi, tad acīm redzot, tā būs jāstrādā ar Olimpisko centru.
Nekādā gadījumā.
Nu, ja pašvaldības
ir nekādā gadījumā.
Kopumā.
Nē.
Nozīmēs atbildīgo
kāpēc?
Kāpēc īpaši?
Kāpēc es vēršu īpašu uzmanību?
Ja šie objekti
nav kapitāla sabiedrības īpašuma objekti. Šie objekti ir palikuši Daugavpils valsts pilsētas īpašumā. Un par šo objektu ekonomijām un visu pārējo jūs skatāties un sekojat energopārvaldības sistēmā.
Labi.
Nevis kapitāla sabiedrība, jo kapitāla sabiedrība šeit tikai izpilda delegēto funkciju, uzturēt par to naudu, ko viņiem iedava naudu. Jā, un jūs arī skatāties par to, kā jums tiek ievērota šī sistēma. Jūs nevarat viņus izņemt tā.
Dubinas, jā,
paldies, varbūt es mazliet, ja pareizi sapratu jautājumu. Mums katru mēnesi visas iestādes sūta datus attiecīgi par siltumu energiju, par elektroenergijas patēriņu. Un tad mums veikts apkopojums, un ja mēs redzam, ka mums dati atšķiras būtiski vai uzreiz ir redzamas, nu, jebkuras izmaiņas, tad uzreiz mēs veicam pārunas ar to iestadi vai ar to apsaimniekotāju un mēģinam saprast, sakarā, ar ko tas notika. Un faktiski uzreiz tad pieņemtas, nu, pieņemti kaut kādi lēmumi, lai samazināt vai atrisināt. Tas nozīmē, ka te varētu būt vainu tehniskas kļūdas pielaistas, mums jau bija viens tāds gadījums, vai nu avarijā kaut kāda notika siltum tīkļos.
Jūs deputātam pasakiet tālu šo jautājumu, ka jūs sagatavosiet vispusīgu informāciju par to, kā jūs realizējat minētos pasākumus.
Nē, man tikai būs viens lūgums. Tur sistēmā tas aizņems burtiski trīs minūšu darbu. Eksportēt datus no brīža, kad mēs nodevām, delegējām ēkas Olimpiskajam centram, līdz domes sēdē. Eksportēsiet datus, atsūtīsiet vienu Excel failiņu, man vairāk neko nevajag.
Šteinberga kungs ir skaidrs jau?
Nē, Šteinberga kungs pat nezin, kā to izdarīt. Šteinberga. To zina tikai attīstības departaments.
Nu, to jūs nezināt. Jūs to nezināt.
Tikai,
vai viņš zina vai nezina?
Tikai, es tad palabošu, tikai energopārvaldības sistēmas energopārvaldniekam ir tādas tiesības eksportēt šos datus. Nevienam citam šo tiesību nav.
Labi, bet ņemot vērā to, ka viņš jau gadu pārvalda šīs bāzes, tad acīm redzot, tam tur būtu jānotiek.
Tiešam.
Jā?
Jā.
Paldies. Ņemot vērā, ka saņem 3 minūtes, es noprotu, ka minētais jautājums skatīts arī rītdien domes sēdē, pareizi? Dubinas kundze.
Jā.
Jā, nu vot tad jums ir laiciņš kāreiz. Šteinberga kungs, jā? Jūs sapratāt, par ko jūs stāstu?
Jā.
Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret. Atturās. Atrasdīju, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, Upaniecas kundze, Šteinberga kungs, lūdzu, Šteinberga kungs.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par sabiedrības arī ierobežot atbildīt Daugavas Olimpiskais centrs sniegto maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtību un atbrīvojumu privātpersonām.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Jādzelbas kungs.
Sakiet, lūdzu, šobrīd tiek piedāvāts mums noteikt atlaides noteiktām personu grupām. Pareizi es saprotu?
Šobrīd tiek noteiktas atlaides, jā, kas izstrādājot vai akceptējot cenradi un pielietojot metodiku, tam atlaidiem ir jābūt iekļautam.
Labi, a kāpēc jūs uzskatāt, ka personām ar invaliditāti un senioriem ir jābūt atlaidai tikai 25%?
Es personīgi uzskatu, ka varbūt arī vairāk vajadzētu, bet šis lēmuma projekts, kas ir saskaņots ar pašvaldību un informācija, kas ir paņemta no iepriekšējā periodā apstiprinātajām atlaidēm.
Nē, pagaidiet, jūs šobrīd esat Daugavpils olimpiskais centrs valdes loceklis. Jebkuras kapitāla sabiedrības valdes loceklis atbild par to, kā strādā kapitāla sabiedrība un veicina vai neveicina šīs kapitāla sabiedrības maksas pakalpojumu iekasēšanu. Vai ar šo lēmumu mēs nepabīdam malā pilsētas aktīvos iedzīvotājus, kuri varētu saņemt pakalpojumu tikai tāpēc, ka jūs būs bezmaksas? Tad
šāda atlaide tika piemērota iepriekš, tas ir viens moments. Otrs, ka katra neviens nenodrošina pakalpojumu bezmaksas. Pielietot lielāku atlaide, tas varētu ietekmēt uz attiecīgi, pa cik tā atlaide attiecas tikai uz pašvaldības īpašumā esošajiem bāzēm. Tad tas varētu ietekmēt arī deleģēšanas funkciju izpildē nepieciešam finansējumu palielinājumu.
Saprotiet, iepriekš arī uz darbu brauca ar zirgiem, bet šobrīd brauca ar elektromobīļiem. Jā, un,
ne visi.
Nu, laiki mainās, tendences mainās, jā, bet ja kapitāla sabiedrības valdes loceklis atbild, tā bija, es tā gribu turpināt, tā ir jūsu tiesības. Jā, tāpēc man būs priekšlikums 2.1 punktā. Un arī 2.2 punktu gribu saprast. Tātad mēs nosakam 100% atlaidi visām nodarbībām noteiktām četrām kategorijām. Pareizi?
Saskaņa ar sagatavot lēmu projektu, jā.
Tātad tas sanāk, ka sporta veterānus seniorus izvēlēsies kaut kādas iestādes vadītājs, kurš noteiks, kas ir šie seniori veterāni, un viņi staigās bez maksas uz visiem maksas pakalpojumiem, ko sniedzat jūs. Tātad gan uz baseinu, gan uz trenažieru zāli.
Kas attiecas uz pašvaldības īpašuma esošajām bāzēm?
Tas ir tas, ko pašvaldība nodeva. Pagaidiet, tātad celtnieka baseins mums ir?
Nav.
Viņš jau vairs tiesīts cie? Viņu likvidēja un vairs nav baseinu. Kā īsti, ekonomija, laba ekonomija.
Es vēršu jūs uzmanību, ka tie 20% korelējas ar pašvaldības dotācijas apmēru. Tas nav Šteinbergā vēlēšanas noteikti tādu vai tādu ciparu. Šeit ir veikti aprēķini un korelējas ar deleģējumu līguma dotāciju. Respektīvi palielinot atlaides, arī tas var ietekmēt pašvaldības dotācijas apmēru.
Nē, nu pašvaldība nosaka jums dotācijas apmēru, kuras ietvarā jūs strādājat. Pārējais ir jums jānodrošina efektīvi šīs sporta bāzes, nevis jāpelnos sporta bāzēm. Tālāk iet jautājums par to, ka jūs sniedzat maksas pakalpojumu, un ar ko tad, nevaru saprast, tad ar ko pašvaldības policists būs labāks par valsts policistu, piemēram.
Nu, acim redzam,
valsts policists ķer noziedzniekus, pašvaldības policists administratīvos pārkāpējumus.
Pašvaldības policists ir pašvaldības darbinieks.
A, kāpēc valsts policists nevarētu nodarboties un kāpēc mēs neatbalstam veselīgu dzīvesveidu arī valsts policistu starpā?
Nu, labi, Lāči paškums lūdzu.
Varbūt tas ir kādā citā dokumentā, jā, kas jums ir pašvaldības sporta bāzu izmantošanas noteikumiem, bet šī es neredzu pašvaldības sporta skolu audzēkņi.
Pašvaldības sporta skolas audzēkņi ir saskaņa ar deleģēšanas līgumu. Šis neatiecas uz deleģēšanas līgumu, šis attiecas uz maksas pakalpojumu sniegšanu.
Nu, pašvaldības skolu audzēkņi ir deleģējuma līguma iekļūst bez maksas.
Jā, saskaņā ar iesniegto pieprasījumu un apjomu.
Tad vēlreiz gribu turpināt. Saprast. Jā, tad es vēlreiz gribu saprast. Noteikt šādus atbrīvojumus privātpersonām par Daugavpils olimpiskais centrs maksas pakalpojumu izmantošanu. Un nav Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sporta bāzēs. Un nav neviena maksas pakalpojuma, par ko iet runa. Ir tikai veids, par ko un veidla, pa kā ir jāapstiprina maksas pakalpojums. Tad par kuriem tieši maksas pakalpojumiem šobrīd iet, no kā mēs atbrīvosim?
Šī ir metodika, uz kuras pamata tiek izstrādāt cenradis, kas attiecas uz pašvaldības īpašuma esošām sporta bāzēm, kas ir nodotas pārvaldība Daugavas ie Daugavas olimpiskais centrs.
Golovaņa kungs, jūs komplektējat lēmumu projektu. Palīdziet lūdzu Štenberga kungam.
Pie iepriekšējā domas lēmuma projekta par delegēšanas līgumu noslikšanu ir pievienots juridiskā departamenta kapitāla sadarbību pārvaldības nodaļas atzinums, kura ir minēti visi maksas pakalpojumi un iespējams to palielinājums, ja tur uz vairākam lapam ir norādīti tie pakalpojumi. Un ja gadījumā pārdīs vēl jauni pakalpojumi, Štenberga kungam būs tas ceļvedis, tā metodika, saskaņa ar kuru viņš varēs arī aprēķināt jaunu maksas pakalpojumam un jaunajam pakalpojumam, jaunu cenradi jaunajam pakalpojumam. Un būtu jāpiemiro attiecīgā atlaide ņemot vērā jau šo lēmumu projektu par kategorijām.
Nē, nu tad es saprotu, ka tas ir tāds virsdokuments, kuru mēs iedodam rokas grāmata kapitāla sabiedrības valdes loceklim, un tagad jūs piedāvājat deputātiem paņemt atbildību kapitāla sabiedrības valdes locekļa vietā, par maksas pakalpojumu iekasēšanu pašvaldības sporta bāzēs?
Neiekasēšanu no
atsevišķi. Ne, ne, ne,
Neiekasēšanu no šim kategorijām.
Ne, 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 iekasēšanu, jo šeit neiet runa par to, ka rīt valdes loceklis izdomās jaunu maksas pakalpojumu. Nenāks, nenāks. Šie, tā ir rokas grāmata, kura nosaka rīcības brīvību par jebkuru maksas pakalpojumu cenrāža noteikšanu, kā viņš rīkosies nāksiet, no domes lēmumu, nenāks, un noteiktās kategorijas saņems atlaidi.
Varu paskaidrot, ka atbilstoši valsts pārvaldes iekartas likumā, delegējot kādu pārvaldes uzdevumu, pašvaldība vai nu apstiprina cenradi, pēc kura jāstrādā tā institūcija, kura izpildē delegētu uzdevumu, vai nu jāapstiprina metodika. Šoreiz mēs piedāvājam domas deputātiem apstiprināt metodiku, pēc kura vadīsies valdes loceklis sniedzot pakalpojumus un apstiprina savu cenradi.
Nu, pareizākais...
Bet pagājušajā šeit mēs apstiprinājām cenradi, pareizi?
Metodiku, a cenradi jau apstiprins pats valdes loceklis.
Dzelbas mums lūdzu.
Uzlīmot.
Nu, viedokļi, kolēģi. Upanietis kundze, metodika viņam kāda ir, cieta vai škidra? Nē, nu ir skaņoti.
Mūsu bija skaņots.
Štenbergs ir Fimovs, Štenbergs ir Fimovs, Golovaņs, Dubina, Elksniņš. Paldies. Upanietis kundze.
Ir komentēt. Cik škidris vai cik ne?
Ar kapitāla sabiedrība.
Ifimova kungs, lūdzu.
Metodika izstrādāta saskaņā ar pašvaldības metodiskajiem norādījumiem ir iekļauti tiešo un netiešu izmaksu aprēķini, ir iekļauts peļņas procents, kas ir 5%. Nu, ja pašvaldības deputātiem ar vēlme apstiprināt tieši cenrādi, tas arī likuma ir paredzēts, tad apstiprinām metodikas vietā cenrādi.
Ok, mēs šobrīd respektīvi diskutējam par to, vai mēs apstiprinām metodiku vai cenrādi. Pareizi?
Tieši tā.
Tieši tā likuma ir paredzēts vai vai.
Ko jūs plānojat darīt ar šo pašreizējo savu cenrādi?
Viņš ir jau sagatavots un arī tajās...
Viņš būs sagatavots tikai tad, kad būs apstiprināta metodika un atvieglojumi.
Bet tad šobrīd jūs pieņemat, ka mēs sākotnēji apstiprinām šo lēmumu un saskaņā ar šeit apstiprināto metodiku jūs atnāksiet pie mums ar cenrādi.
Nē,
tad jāprecizē domas lēmumu, nosakot pienākumu.
Metodiku izstrādāto cenrādi, es būšu tiesīgs apstiprināt, ka valdes loceklis.
Ok, man īstenībā nav iebildumu, ja mēs domas sēdē arī apstiprinām cenrādi, ja deputātam piekrīt.
Mēs jau pilnvarojam šobrīd šis lēmuma projekts ir sagatavots tādā veidā, ka mēs nododam deputātu tiesības kapitāla sabiedrības valdes locekli.
Ok, un, tad man varbūt tās būtu piedāvājums sekojošais. Edita, mums ir šis rītdien budžeta paketē vai nav?
Man liekas, ka, ir. Man liekas, ka nav. Delegējums tikai rītdien ir.
Super.
Ir.
Ir vai nav? Ok, nu tad... Nu, labi, labi, bet nu, tomēr viņi tā kā ir saistīti, bet, nu, ok, bet tad šajā situācijā piedāvājums ir ļoti vienkārši. Tad ir jāvirza divi alternatīvi lēmumu projekti, pareizi? Nē, nu tā, tad ir jāvirza divi alternatīvi domes lēmuma projekti. Vienā, kurā būs cenrādis, otrā, kur būs metodika. Un deputāti vai nu balsos par metodiku un delegējumu, vai par cenrādi. Nē, nu tā sanāk.
Nē, vienkārši, nē ir ļoti vienkāršs jautājums.
Labi.
Kādu, nē, kādu mēs gribam tālāk rīcību? Vai publiski atvērtu, jo tā ir publiska infrastruktūra. Mēs esam publiski cilvēki, deputāti, kas publiski lemj un to visu parādam. Un tad izdiskutējam katru cenu par to pakalpojumu, ko sniedz pašvaldība saviem iedzīvotājiem. Vai nu mēs vienkārši noslēpti šobrīd atdodam tiesības valdes loceklim, valdes loceklis apstiprina, nopublicē savā mājaslapā un viss?
Nu, es atvainojos. Tas, ka domē, piemēram, ir izpildu direktors ar nodalītām funkcijām no domes vai, piemēram, kultūras pārvaldē arī ar kompetences sadalījumu, absolūti nenozīmē, ka viņi ka ir kaut kāds slēgts vai noslēgts. Tas nozīmē, ka ir attiecīga uzticība, piemēram, darbiniekiem lēmumu pieņemšanā. Un nevis tā, ka viņi tad sagatavo, atskrien uz augšu, paraksta un, ja kas, tad prasat no augšas. Viņiem arī personīgi ir jāuzņem šajā gadījumā atbildību. Un kā reiz šāda veida delegējums viņam ir lielāka atbildība Daugavpils olimpiskajam centram, arī sniegt atskaites. Teorētiski mēs varētu iesniegt šāda veida apstiprināt metodiku un tad prasīt, piemēram, reizi pusgadā atskaite attiecībā, piemēram, gan uz delegējumu izpildi, gan tai skaitā saskaņā ar delegētiem līgumiem.
Ja, tas citā likumā uzrakstīts un
labi, labi, reizi labi, kvartālā. Jā, tieši tā, bet var arī, piemēram, tad uzlikt par pienākumu, piemēram, docam informēt deputātus par pieņemtiem lēmumiem delegējumu ietvaros un ieviest to centrā. Bet tad ir jautājums vienkārši, vai nu šobrīd piedāvātā metodika, nu, ir škidra vai neki ir škidra, vai viņa atbilst vai neatbilst. Un tad uzlikt attiecīgi rāmjus attiecībā uz nākotnes pieņemtiem lēmumiem informēšanu par to deputāti. Nu tāpatās, ja viņš pieņem jau kādu lēmu par kaut kādu izcenojumu, nu viņš taču cenu uzliek pie ieejas. To jau viņš nenoviena nenoslēps. Pareizi, Štenberga kungs?
Kā arī tiek publicēts mājaslapā.
Nu tieši tā, informācijas jau publicē. Un absolūti redz, jautājums šajā gadījumā, kādā veidā, nu tad deputātiem būtu iespējams pārliecināties par to, ka ar šo metodiku, nu, noteiktā cena, nu, nebūs tā kā, nu, par augstu. Tad, kad iet diskusija, piemēram, par kaut kādiem tarifiem, tur ūdens saimniecībā vai siltuma saimniecībā, šādu lomu pilda regulators, ja, izvērtējot tad visas tās pozīcijas. Kas šajā gadījumā tad pildēs to uzraudzības lomu? Kaps ap nodaļa? Nikolai. Nē, nu tad sanāk tā šobrīd diskusija, jo deputātiem galvenā diskusija ir par to, vai šajā situācijā iedodot viņam rīcības brīvību, dots ietvaros attiecībā uz pakalpojumu maksas noteikšanu, lai viņš, nu, ļaunprātīgi neizmantotu šo delegējumu un maksas pakalpojumu cenas noteikšanā rīkoties, nu, tiesiski jau un atbilstoši metodika. Jūs varat kaut kā nokomentēt? Lai tad, ja, nu,
jā, bet nosakot pakalpojuma cenu un kalkulāciju, viņš vadīsies tieši no metodikas. Viņam nebūs tiesību ignorēt to, ko apstiprinā deputāti domas sēdes laikā.
Ok, tad jūsu skatījumā šobrīd piedāvātā metodika atbilst likuma prasībām, izvērtēta, piemērot jā. Vispārīgi attiecībā pret visiem un ne ar ko neašķiras no maksas pakalpojumiem un cenrāžu, ko piemēram apstiprina, nezinu, tur izglītības pārvaldē vai tur, nezinu, bibliotekā.
Metodika satura visās sastāvdaļas, kas ir nepieciešamas.
Pagaidiet, Zalbas kungs uzskata kā ašķiras. Kurās vietās ašķiras?
Punkts 11.
Tā, labi.
Vai biblioteka, vai katra mūsu iestāde, kura šobrīd apstiprina savu maksas pakalpojumu cenrādi, iekļauj maksas pakalpojumu cenrādi peļņu? Neiekļauj. Iekļauj tikai amortizāciju.
Nē, nu labi.
Nu, tas ir kapitāls.
Stop. Mēs šobrīd, nē.
Nu.
Runājam par pašvaldības delegēto funkciju, kuru mēs atņemam no sporta pārvaldes un sporta pārvalde sniedzošos maksas pakalpojumus peļņu lika tieši nulli. Tieši nulli. Kāpēc mēs šobrīd sniedzot šos pakalpojumus uzliekam par pienākumu likt 5% peļņu? Un šī 5% peļņa paliks kapitāla sabiedrības īpašumā.
Nu, tāpēc arī tiek piedāvāts izskatīt metodikas projektu un lemt par peļņas apmēru. Bet peļņa jābūt tāpēc, ka tas ir kapitāla sabiedrībā. Viņa veids komercdarbību, tas nav iestāde.
Nav komercdarbība.
Pre Latvā kungs lūdzu, kurā tagad izskatīšanās
jautājumu.
Ir korekts jautājums, ir korekta atbildē. Jā, nē, debates, priekšlikumi, balsojumi, kas par, kas nē. Es domāju, ka šāda veida kārtība, pie šāda veida kārtības jāpieturēs, jo sākas kaut kāds tirgus.
Labi.
Nē, es lūdzu piedošanu, ja mums deputātiem nav sapratnes, ko nozīmē pašvaldības funkcijas nodrošināšana un kā ir nosakami pašvaldības maksas pakalpojumi pašvaldības iestādēm un kapitāla sabiedrībās. Nu, mīļie draugi, aizējam uz universitāti, pamācamies drusku. Mēs neesam
Zalbes
kapitāla
kungs.
Sabiedrība.
Nav labākais piemērs tagad.
Zalbes kungs.
Es atvainojos. Ir jautājumu sesija un nu, iztiekam bez sūtīšanās kaut kur pamācīties, lūk, jo, nu, kā izrādās, ļoti daudzi kolēgi to visu ir gatavojuši, ir kalkulācija un tā tālāk un tā joprojām. Labi, es saprotu, diskusija varētu būt attiecībā uz 11. Punktu, attiecībā uz pašizmaksai pieskaitot peļņu. Vēl kādi deputātiem komentāri attiecībā par metodiku ir? Komentāru citu par metodiku nav. Tad vai deputātiem vēl ir jautājumi? Paldies, jautājuma nav. Debates. Daudz mums lūdzu.
Nu, tiešām šobrīd ir jautājums par to, vai mēs apzināmies, kādā ziņā mēs taisamies pieņemt lēmumu, vai tiešām šobrīd nosakot pašvaldības sporta bāžu izmantošanu, mēs otrajā plauktiņā noliekam personas ar invaliditāti, seniorus, pensionārus un viņiem nosakam tikai 25% atlaidi. Vai mēs par tiem maksas pakalpojumiem, kurus mēs šodien vēl nezinām, kādus rīt apstiprinās kapitāla sabiedrības valdes loceklis, izslēdzam no šiem pakalpojumiem mūsu sporta skolas audzēkņus, mēs nerunājam par delegēto funkciju, kur mēs nodrošinam, bet varētu būt arī tādi pakalpojumi, kurus var izmantot mūsu bērni savu sportisko iemaņu, profesionālo iemaņu vairāk apgūšanai, kamēr viņi vēl nav profesionālie sportisti. Tāpēc man būs priekšlikums šo jautājumu noņemt.
Paldies. Jā,
es varu nokomentēt.
Nu, protams, varat.
Respektīvi, es gribēju vērst uzmanību, kad sporta skolas audzēkņi, kā es jau minēju, darbojas sporta skolas mācību treniņu procesa ietvaros bez maksas, saskaņā delegēšanas līguma, kas attiecas uz maksas pakalpojumu, respektīvi delegējums arī tajā skaitā sastāv no divām sastāvdaļām. Pirma ir pašvaldības dotācija, kura pilnībā nesedz visus izdevumus attiecībā uz sporta bāžu uzturēšanu, un otra daļa ir maksas pakalpojumu. Respektīvi, samazinot iespēju iekasēt maksas pakalpojumu, būs nepieciešams, tad attiecīgi arī palielināt dotāciju.
Kolēgi.
Tā. Un veicot aprēķinus par dotāciju, tiek ņemt vērā maksas pakalpojumu.
Tā. Otrā debata Dzelbas kungam.
Jā, es gribētu vērst...
Bet jums nav tiesības arī debatēt.
Jā, es gribētu vērst uzmanību mūsu kapitāla sabiedrības valdes loceklim, ka jūsu sporta bāzes izmanto sportisti un daļu viņi izmanto par delegēto funkciju, daļu viņi izmanto par vecāku apmaksu, tieši par to pakalpojumu cenrādi, kuru jūs nosakat, lai tiešām, ka jums... un caur sporta skolu nenodrošināto ASM vai kādu grupu ietvaros nepietiek sporta nodarbību un nepietiek kvalifikācijas vai nepietiek to nodarbību, kuras ir nepieciešamas, tāpēc arī ir jautājums tieši par tiem bērniem, kas ir sporta skolas audzēkņi un kuriem ir nepieciešamas šīs papildu nodarbības un kuras apmaksā šobrīd vecāki. Pašvaldība var uzņemties, tie nav miljoni, tie būs 100 000, tas nav traki. Jā, bet tiešām ir jautājums, vai mēs to gribam, vai mēs to negribam.
Paldies.
ir skaidri viedokļi un arī pozīcijas. Man būtu piedāvājums pie minētā lēmuma projekta rīkoties sekojoši. Konceptuāli atbalstīt šo redakciju finanšu komitejā, uzdodot departamentam, juridiskam departamentam uztaisīt attiecībā uz šo sadaļu tādu izvērtējumu, kādi ir bijuši pie iepriekšējā lēmuma projekta, pat divi attiecībā uz delegēšanas līguma gan noslēgšanu, gan arī izvērtējumu delegēšanas līgumam. Varbūt vairāk tad palūkt piesaistīties šim jautājumiem kapitāla sabiedrību pāraudzības nodaļas ekonomiste Šindines kundzei, kura skatījās arī jautājumu par izvērtējumu par rezultatīviem rādītājiem 22. un 23. Gadā un identisku izvērtējumu sagatavot par šo jautājumu. Paralēli tad klāt pievienojot docam arī sadarbojoties ar kapsādu nodaļu arī iespējamu alternatīvu risinājumu, alternatīvu lēmumu projektu attiecībā uz sumām, maksas pakalpojumu cedrādi tad šajā gadījumā, jo runa ir par ne tikai par metodiku, bet arī tad par cenām. Tā ir otra lieta un trešā arī iespējams juridiskā departamentā paskatīties to korelāciju starp atbalstāmām grupām. Un pirms šie jautājumi netiek iesniegti, tad attiecīgi viņi, doma sēdē, mēs atliksim šo jautājumu. Piegrīta Šemberga kungs?
Kā jūs lemsiet? Mums ir gatavs cenrādis, gatavs alternatīvs projekts, cenrādim ar gatavs. Mēs to gatavi iesniegt.
Ļoti labi, tad šobrīd tiešām ir finanšu komitejā izdiskutēts jautājums krustājām škērsām, konceptuāli šo jautājumu virzam uz domes sēdi, bet domes sēdē vienojamies šo jautājumu neskatam, kamēr mums nebūs paralēli izvērtējumu no kapsap nodaļas, liekam galdā arī alternatīvo lēmumu projektu, un tad deputāti balsos. Vai nu par šo, vai nu par šo. Nav nekādu problēmu. Paldies. Dzelbas kungs, priekšlikumus uzturat?
Es uzturu priekšlikumu noņem šo jautājumu no dienas kārtības, jo viņš ir jāpiestrādā un jāpārstrādā, un tā kā Štenberga kungs pateica, ka viņam ir gatavs cenrādis, tad viņš atnāk pat aizno ar cenrādi un apstiprinām cenrādi.
Upanēs kundze, no procedūras viedoklē.
Tas variants pastāv, arī, kā teica, kāps apmūt.
Mēs atriežamies ar šo jautājumu Finkom sēdē ar alternatīvu lēmumu projektu? Vai
at, jā.
Ja ir alternatīvas par Finkom man. Ok, tad man ir piedāvājums deputātiem atlikt šo jautājumu šajā sadaļā, sagatavot deputātiem vispusīgu informāciju attiecībā arī uz alternatīviem lēmumu projektiem, un tad deputāti balsos vai ne par metodiku vai par summā. Piekrītam visi? Paldies. Ne visi. Labi, tad ir priekšlikums atlikt darba kārtības jautājumu. Kas būtu par? Pret atturās, pret Igors. Paldies, lēma projekts ir atlikts. Bet uzdodam jums tā termiņu, jo ātrāk jūs izdarīsiet, jo tad labāk, cik es nopratu jūsu rādītāju, jā, būs. Paldies, nākošais darba kārtības jautājums Upanieces kundze Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Es lūkšu jūs izskatīt sagatavoto budžeta projektu 2023. Gadam, lai būtu pārskatāmāk, tad kā parasti prezentācija. Tātad 2023. Gada budžets tiek piedāvāts apspināt ieņēmumu 116,2 miljonu eiro un izdevumu 126,8 miljonu eiro. Jūs redzat, kā kopā sabalansējas divas daļas, tāpat arī redzams, ka ieņēmumi ir mazāk par izdevumu, par 5 miljoniem, tas ir atlikums gada sākumā, kad mēs uzsākām 2023. Gadu. Un tāpat arī šogad, lai sektu daļu no izdevuma, tiks ņemts, jau šobrīd budžetā tiek plānots aizņēmums 1,7 miljonu eiro. Īstenībā tas aizņēmums, kuram jau bija saņemtas atļaujas, tie saucamie ilgtermiņa aizņēmi, kurš tiks ņemts šogad. Tādi izskatās, ja mēs skatāmies divus gadus, 22. un 23. Gads, es vienmēr salīdzinu plānu plānu gada sākuma pret gada sākuma, tad jūs redzat, ka ieņēmos iepret pagājušo gadu budžets aug par 18,2 miljonu un izdevumos par 15,8 miljonu eiro. Un klāt arī tas, tie mazie stabiņi, tā finansēšana daļa, tā saucamā, kuras iepriekš minēja, tas ir atlikums un kredīti, kuri nosas to starpību starp ieņēmu un starp izdevumiem. Nākošais slaids, lai uzreiz daudziem rodas jautājums, kā tad tā, ka ieņēma aug par 18,2 un izdevuma par 15,8. Jā, ļoti smalki sanāca. Tad kāpēc izdevumi aug mazāk nekā ieņem tikai par 15,8 miljonu eiro? Es tieši arī pasvītroju pagājuši, kad bija izdevuma daļā uz 5,9 miljonu kredīti ņemti. Šogad attiecīgi, kā es arī minēju, tie ir nedaudz virs 1,7 miljonu eiro. Un līdz ar to tas samazinājums uz 4 miljonu arī ietekmē budžeta izdevuma daļu. Tas tas skaidrojums ar to ieņemu un izdevumu pieauguma starpību. Tālāk runāt par pamatbudžeta ieņēmumu, kā jau iepriekš teicu, 116,2 miljonu eiro. Pa lielam, tad redzat, ka lielākā daļa ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis un maksājumi, kas tiek saņemti finanšu izlīdzināšanas rezultātā. Bet, nu, jā, šeit, laikam, esmu skatījusies, ka saistībā pret pagājušo gadu, tad šis gads ir tas, ka iedzīvotā ienākuma nodokļa ieņem aug un izlīdzināšanas fonda maksājumi samazinās, bet nu, tālāk tad jūs, es jums parādīšu to detalizētāk. Lūk, jā, tātad par budžeta ieņem, kā es teicu, 18 miljonu salīdzinājumu pret pagājušā gada sākumu. Jūs redzat blakus arī kolonu ar pagājušā gada izpildi provizorisko. Es domāju, pēc gada pārskata nekas tur stipri daudz nemainīsies. Tātad lielākais pieaugums 2023. Gadam, tas ir proti iedzīvotā ienākuma nodoklis, tie ir 8,1 miljoni plusā, ja mēs skatāmies pret pagājušā gada sākumu. Savukārt, ja mēs skatāmies atkal pret izpildīti, tas pieaugums nav tik liels, tur ir tikai 500 eiro. Līdz ar to, es domāju, nekad neesmu slēpusi, man liekas, ka šīs prognozes varētu būt gada beigās, tāpat kā arī pagājuši gadu, kad iedzīvotāji ienākuma nodoklis pildījās ļoti labi gada garumā. Cerēsim, ka arī šogad šī situācija būs labvēlīgāka projekta pašvaldībā. Tātad pārējās nodokļu pozīcijas, liekam, visas nesaukšu jūs redzat, arī ir ar pieaugumu īpašuma nodoklī, tātad balstoties un prognozēm un ieliks arī iepriekšējo gadu, tieksim, summas, kuras no iepriekšējiem gadiem nav iekasēts, neliels pieaugums azartspēļu nodoklī, ņemot vērā, ka pagājušajā gada sākumā bija vēl Covid-a ietekme, līdz ar to ieņēmumi bija mazāki. Tātad dabas resursu nodoklis un visas pārējās pozīcijas ar nelielu pieaugumu un vēl pietiekoši liels pieaugums ir plānots pozīcijā no nekustamā īpašuma pārdošanas. Tātad jo šogad balstoties īpašuma departamentu sniegto informāciju, tā ir plānota diezgan liela un liela objektu pārdošana, līdz ar to arī šajā izdevuma pozīcijā ir plānots pieaugums. Ir lielāki arī budžeta iestāžu ieņem, šeit praktiski var teikt triju iemeslu dēļ. Tas ir, nu, pirmkārt, mēs palielinājām maksu pakalpojumus atsevišķi, kas iestāsts pagājuši, kad tad arī veco ļaužu pansionātā tās ir pensijas, un tāpat arī vecāku maksas pirmskolas izglītības iestādēs par ēdināšanu. Nu, arī citās iestādēs, gan noma, gan arī pārējās pozīcijas ir augšu uz augšu. Nu, un transferti, tas ir, tieksim, valsts budžeta līdzekļi, tur pārsvarā, protams, ir lielākas summas pedagogu atlīdzībai. Īsumā vienkārši, kā izskatās pamatbudžeta ieņēmumi vairāk gadu garumā, tātad nekas jauns, visaugstāk atrodas mums tieši iedzīvotāja ienākuma nodoklis, arī tātad tam seko transferta un finanšu izlīdzināšana, bet nu, tas, par ko arī publiskā telpā bieži vien izskan un kas liek mums arī aizdomāties, tas ir jautājums par finanšu izlīdzināšanu, vēl jau vairāk, ka šobrīd nu, ir izskanējis, ka būs jaunais tas modelis, kā tas ietekmēs un iespaidos pašvaldību, teiksim, turpmākajos periodos, tad ar to ir jārēkinās, jo, ja paskatās no 16. Gada, tad tieši tas pieaugums bija daļu transfertiem un finanšu izlīdzināšanas. Nu, tā arī standarta vairāku gadu garumā, kā izskatās, tātad ieņēma daļa, lūk, apakšā redzat, ja arī, kā es minēju, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, un ja mēs paskatāmies pašā augšā, tā ir finanšu izlīdzināšana, kura arī pret 22. Gadu, ja mēs skatāmies, tad tā summa ir mazāka, lūk, jo pagājuši gad bija klāt vēl tā saucamā papildus dotācija pašvaldībai, bija vairāk nekā 2 miljoni eiro, šogad tāds dotācijas vairs nav. Tas ne tikai mums, tas visām, arī citām pašvaldībām. Tātad šeit mērķa transferta, tas nocelis, tās ir praktiski mērķa dotācijas, kas tiek saņemtas no valsts, kuras šobrīd ir ieliktas budžetā. Protams, tās summas mainīsies, kaut vai tā pati pedagogu atlīdzība. Šeit, kā parasti pieņemot budžetu, mēs plānojam līdz septembrim pirmajam. Un tad jūs redzat arī pārējās pozīcijas, lielākās vēl, kur mums tiek saņemta nauda, tā ir sociālais nosauca sociāla atbalsta programmas, tās ir praktiski tie asistenta pakalpumi, vēl atsevišķi, kas arī tipa rehabilitācijas un citas programmas, kā redzat, kopā tur ir gandrīz 5,7 miljoni eiro. 5,7 miljoni eiro. Tāpat ir autoceļfonds, nekas stipri nav mainījies ar iepriekšējo gadu. Sabiedriskā transporta pārvadājumi ņemot vērā tās pasažieru plūsmas, kas ir plānotas šīm gadam, investīcijas pāri izdevumi un arī pietiekoši liela summa. Pēc mūsu prognozēm mēs šobrīd plānojam, tātad tas ir līdz maijam, tātad atbalsts Ukrainas civiliedzīvumi, tas, ko mums kompensē valsts, un mēs uzreiz ņemot vērā to skaitu, ko mēs zinām šobrīd mūsu pašvaldībā, tātad tā ir izmitināšana, ēdināšana un arī sociālie pabalsti, kas tiek maksāti no valsts naudām, bet, nu, sākotnēji mēs maksām no pašvaldības budžeta, un tad tās naudas tiek kompensētas mums. Nu, arī maziņš slēdiņš, kā izskatās ieņem un izdevumi vairāk gadu garumā, kā redzat, vienmēr tātad sarkanā līknīte izdevumi gandrīz vienmēr ir augstāka par ieņēmumiem, jo tas, kā es jau teicu, ir atkarīgs no tā, gan cik lielu atlikumu mēs beidzām gadu, gan arī no tā, cik daudz mēs kredītus izdevumu finansēšanai ņemam konkrētajā gadā. Tātad pārējot tālāk pie izdevumiem, tātad pamatbudžeta izdevuma struktūra, dominē kā vienmēr izglītība, tad arī pārējās sfēras tādas kā sociālais dienas, atpūta, kultūra, religija un arī labajā pusē tie visi, kā es saku, komunālā sadaļa, ekonomiskā darbība, vides aizsardzība un teritorija apsaimniekošana mājokļu. Šeit šajā jūs redzat, kā izskatās pašvaldības budžets, ja mēs skatāmies uz viņu vienu lielu veselumu kopā ar valsts mērdotācijām, ar projektu naudām un tā tālāk. Bet ņemot vērā, ka arī visus iepriekšējos gadus es teicu, ka šis bumbulis ļoti mainās dēļ tā, cik lielas, tieksim, projektu naudas ir konkrētajā nozarē, tāpēc šogad es jums parādīšu, kā izskatās tikai dotācija no vispārējiem ieņēmumiem. Lūk, es arī uztaisīju divus gadus, lai jūs redzētu. Tad, kā redzams, tīri tas, ko mēs finansējam iestādes, tad tas procents uzreiz mainās. Mainās gan arī izglītība, gan mainās arī sociālajiem dienestam. Lūk, un tātad, jā, salīdzinām atkal tīri to, ko mēs finansējam iestādes, tad divus gadus cipari ir ļoti līdzīgi, praktiski tikai par 1% punktu ir mainījušās trīs sadaļas. Tā ir izglītība, sociālā aizsardzība un vispārējā valdības dienesti, par ko es arī nu, turpmāk jums pastāstīšu, kad runāšu sīkāk par izdevumu daļu. Jā, tātad šādi tātad 2023. Gada budžetā izskatīsies izdevumu pa nozarēm. Lūk, tātad ļoti dažādi pieaugumi, milzīgs pieaugums vispārējā valdības dienesti. Uzreiz pateikšu, ka šajā sadaļā tiek klasificētas summas par aizņēmumu procentiem. Līdz ar to šeit ir tāds milzīgs pieaugums, vēlāk arī jūs redzēsiet konkrēti, kad es runāšu par procentiem. Tātad pieaugums arī sabiedriskajai kārtībai un drošībai tur ir. Policija un samazinājums ir ekonomiskajā darbībā, jo pagājuši, kad bija vairāki investīciju projekti tieši ceļu daļā, Tāpat arī vides aizsardzībā, pieaugums pašvaldības teritoriju, mājokļu apsaimniekošana. Šeit praktiski pieaugums ir saistīts, kā es jau minēju, gan ar samaksu mūsu teritorijās un mājokļos, gan par siltumu, gan arī teritorijas plānojums, tāpat arī investīcijas šajā sadaļā. Lūk, nu neliels samazinājums veselībā, kā nozarē tur dēļ tā, ka vairākus gadus ilgušais projekts par veselības veicināšanas pasākumiem tuvojas nobeigumam. Atpūta kultūra reliģija arī, ja mēs skatāmies pa nozari, ir mazāk, jo pagājuši gadu bija vairāki projekti tieši, kas skar cietokšņā infrastruktūru un tā tālāk. Pieaugums izglītībā un pieaugums sociālā dienas, tā kā redzat vairāk par 6 miljoniem gan vienā, gan otrā nozarē. Lūk, protams, gan arī uz pašvaldības dotācijas rēkina, gan arī uz valsts transfertu rēkina. Nu, šādi arī tas standarta slaidiņš, kuru es jums rādu katru gadu, kā izskatās pa nozarēm vairāku gadu griezumā, lūk, un kādam vairāk, kādam mazāk. Šeit tātad lielākās izmaiņas salīdzinām pret 2022. Gadu. Uznībā, laikam, man vajadzēja no tā arī sākt, ka praktiski gatavot šito budžetu, lielākais uzsvars tika likts uz tādām lietām, ka pirmkārt jāpabeidz projekti, jānodrošina samaksa par siltumu un pārējiem komunālām maksājumu ūdens un elektrība. Lūk, jādomā par atlīdzību, un šī tabula īstenībā ļoti precīzi to parāda, ka, ja mēs skatāmies pret pagājušā gada budžetu, tad tas pieaugums 15 miljoni izskatās šādi, 10 miljoni ir paņēmusi tikai atlīdzība. 7,7 miljoni ir aizgājušas precēm un pakalpojumu. Šeit slīprakstā ir izcelties atsevišķas pozīcijas, kuras tieši no precēm un pakalpojumu pret pagājušo gadu ir prasījušas visvairāk līdzekļu. Nu, protams, tas ir siltums, tā ir elektrība, tā ir īra un noma, un tāpat arī ēdināšanas pakalpojums. Nu, īstenībā arī visas citas izdevuma pozīcijas iestādēm, ja, kad skatās viņu tāmes, tad, protams, viņas ir augušas, kas skar iestāžu uzturēšanu. Jūs arī šeit redzat tajā pozīcijā remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu, jo, protams, inflācija ir ietekmējusi ne tikai komunālo pakalpojumu apmaksu, bet arī pārējās izdevuma pozīcijas. Ja mēs skatāmies, tad rindu dotācijas, tur arī 2,4 miljonu eiro pieaugums, tas ir sabiedriskā pakalpojuma sniedzējuma un delegējums. Kā es jau minēju, milzīgs pieaugums uz procentu izdevumiem 1,6 miljoni. Pamatkapitāla veidošana samazinājums dēļ to, ka mazāk kredītu, kā es sākumā rādīju, un arī šogad ir mazāk arī projektu. Līdz ar to pamatkapitāla veidošana šī pozīcija iet mīnusā. Un sociālie pabalsti kopumā tie ir 1,3 miljoni eiro, un tāpat arī transferti tie, kur noreikinamies, nu, skar projektus arī pusmiljons eiro. Tāds ir tas izskatās budžeta izdevuma pieaugums, ja mēs paskatāmies nevis pa nozarēm, bet jau vairāk detalizētāk tieši pa konkrētām izdevumu izlietojuma sadaļām. Nu, un es jums sākumā rādīju arī ieņems, kādas ieņems un kādiem mērķiem mēs saņemam transfertus, tāpēc šeit esmu izvilkusi un apkopojusi atsevišķas budžeta pozīcijas tikai dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem. Tātad, un varbūt kaut kur atkārtošos ātrumā iziešu cauri viņām, tā ir pašvaldības darbība, tas ir virs 900 tūkstošiem, proti tās ir. Tas ir algas un telpu uzturēšana. Eiropas Savienības projekti šeit ir tikai nu, dotācijas daļa, tas ir mūsu līdzfinansējuma daļa, kā es jau minēju, drusku mazāk, ņemot vērā, ka projekti šogad ir mazāk ieguldījumi pamatkapitālā, tātad arī ir mazāk, jo pagājušajā gadā bija ieguldījums jādaugot pusūdens, mazāk ir investīciju projekti. Aizdevuma atmaksa un procenti kopumā ar pamatsumām tie ir 2,2 miljoni eiro. Pašvaldības atbalsta programmas īpašuma sakārtošanas jomā tās ir mūsu sakrālais mantojums, kultūras pieminekļu atbalsta, tās trīs programmas – energoefektivitāte, ūdensvads pieslēgumu un teritoriju labie kārtošana. Šogad šīs summas ir plānotas ņemot vērā jau no faktiski sasliegtiem līgumiem un rēķināt uz to darbu apjomu, kas tiks pabeigts šogad un ar tiem varētu norēķināties. Uzreiz teišu, ka tādās programmās, kā īpaši pagalmu labie kārtošanas, tie saistošie notiņi pēc tās programmas, tās summas, kas ir stājušies uzskaitē un gribētāji kaut ko darīt, ir krietni vairāk. Vai tas būs izdarīts vai nē, tas jau ir cits. Bet nu visādā ziņā šobrīd ir plānoties šīm programmām tie līdzekļi, lai veiktu norēknos par tiem darbiem, kas šobrīd notiek. Kultūra un turismas 1,6 miljonu eiro pieaugums pirmkārt ir nākušas un uz pilnu klapi sāk strādāt nu, jauna iestāde tāda kā inženierarsenās. Un, protams, ja mēs runājam par kultūru un turismu kopumā, tad pašvaldībā ir liels kultūras iestāžu skaits. Kas prasa, un tieši jau šīm iestādēm ir liels pieaugums arī uz komunālām izdevumiem, un tāpat arī darbinieku skaits ir pietiekoši liels kultūras jomā, un atlīdzības pieaugums arī prasīs lielus resursus, līdz ar to tā summa ir pietiekoši liela. Sporta jomā arī jūs redzat pieaugums, šeit galvenokārt arī visiem kopā, kopumā iestādēm tā ir atlīdzība, un šeit vēl ietekmē pieauguma virsienā tieši tas, ka Covid laikos sporta skola audzēkņi mazāk piedalījās dažāda mēroga sacensībās, līdz ar to šeit ir vairāk izdevumi plānot tieši komandējumiem un arī transporta pakalpojumi. Un kopumā sociālā aizsardzība, ja mēs skatāmies dotāciju no vispāriem, tie ir pansionāts priedīte un mūsu sociālais dienas klāt 1,3 miljoni eiro. Lūk, izglītības nozarē kopumā tātad tie 4,2 miljoni eiro. Protams, galvenokārt tāpat kā visiem algas un komunāliem maksājumi, izglītojumu ēdināšana no pašvaldības budžeta 1,1 miljonus eiro. Budžetā ir plānots summa 2,15, tāpat kā tas bija gada nogalē, līdz ar to arī tas līdzekļu apjoms ir ēdināšanas izdevuma krietni lielāks. Par nepilnu pusotru miljonu pieaugums komunālajai saimniecībai arī tieši inflācijas rezultātā uz atsevišķām nozarēm, tātad līdzekļi tiek plānoti lielākā mērā. Sabiedriskā kārtība, pašvaldības policija, arī policijas darbinieku atlīdzība un ir ieplānota automašīnas iegāde, par kuru bija jau runāts pagājušā gada nogalē. Tātad automašīnas iegāde ir ieplānota 2023. Gada budžetā. Vasaras nometas un nodarbinātība skaita ziņā nekas krāsa nemainās, bet summa ir lielāka daļa tā, ka pirmkārt gan sporta, gan vasaras nometnēm, lai nometņu vadītājiem pielīdzinātu atlīdzību un tāpat arī algu pieaugums nometņu vadītājiem. Nu, un arī nodarbinātībā, protams, tā minimālās algas celšanās atbalsts studējošiem. Šeit arī mēs esam plānojuši ņemot vērā faktiski noslēgtos līgumus un esam likuši nelielu rezervi uz rudens uz rudeni, proti rezerve ir ielikta 15 tūkstoši, ja mums būs gribētāji studēt vai rezidenti, kas nāks klāt, lai pašvaldība varētu ar to rēķināties. Finansējums tātad sabiedriskām organizācijām izņemot sportu, tātad tur ir mūsu sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds, kas nav mainījies, salīdzināmā pret bijušo gadu, bet kopumā summa mazināta tā, ka esam izstājušies no ezeru zemes. Sabiedriskais transports arī liels pieaugums, 1,8 miljoni, tas ir zaudējums sekšana sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem, gan arī atvieglojuma veidā, gan arī tīrie zaudējumi. Un īpašuma apsaimniekošana arī neliels pieaugums, kā es jau minēju, praktiski komunālo pakalpojumu izmaksu pieauguma rezultātā. Un citi izdevumi ir samazinājums, tur galvenokārt ir, ja jūs skatījāties, tad tur ir mazāks rezerves fonds un tāpat arī līdzekļu projektu fondam. Šogad mēs neesam plānojuši no dotācijas, jo mēs gaidam, ka atgriezīsies vienā projektā pietiekoši liela summa, ko mēs arī izmantosim. Tad pārējo projektu finansēšanai, ja tāda nepieciešamība būs gada laikā. starp lielākajiem projektiem. Jūs redzat pēc sumām, ka nekas liels nav šogad, jā, kopumā tie 4,5 miljonu eiro, ļoti daudz izglītības pārvaldē, dažādu tā saucamo mīksto projektu, bet šeit nu, es nosaucu dažus lielākos, kuri pēc sumām pasakcējās tādi kā lielāki projekti, tas ir arhitektu 21, starp lielākajiem izglītības pārvaldētās ir individuālo kompetenciju attīstība, manis minēties veselības veicināšanas projekts un arī Marko Rotko mākslas centra projekts Daugavpils ir māksla. Lūk. Un noslēgumā tātad par saistībām. 1,6 šobrīd plānojam, 6,6 atmaksāsim, runāt par atmaksu, tad summas ir ļoti līdzīgas tāpat kā pagājušā gadā. Jūs redzat, saistības ir nu, pietiekoši lielas pašvaldībā, ņemot vērā, ka 22. Gadā esam devuši gan galvojumus, gan arī paši ņēmuši aizņēmumus. Lūk, un saistību tabulā, tātad arī, ja esat pētījuši dziļāku budžetu, tad informatīvos nolūkos, tātad ir atspoguļots arī jau prognozējumas galvams, ko un aizņēma, ko pašvaldība ņems satiksmes infrastruktūras projekta realizācija. Tas tāds neliels ieskats, jums klāt ir pievienots pie budžeta tabulas varbūt detalizētākas šeit, es tādiem mēģinu apvienot tādiem lielākiem cipariem un īsumā izstāstīt jums.
Jā, paldies, Upanietis kundze. Kundze papildus varbūt varētu norādīt to, ka lielā mērā šis ir tehnisks budžets un attiecībā uz virkne iniciatīvām, par ko šobrīd notiek arī iepirkuma procedūras, piemēram, prioritārā kārtā tuvākā laikā, es nemaldos, 20. Februāra datumos, piemēram, būs atvērta bērnu laukuma labiekārtošana, piemēram, pie tās pašas poļu skolas, tad tikko būs atvērta iepirkuma procedūra, tad būs arī sasaukta un pieņemta lēmi, būs arī sasauktas domes sēdes, kurā mēs atsevišķi katru konkrētu gadījumu un katru konkrētu lietu šajā kontekstā arī skatīsim un arī pieņemsim lēmumus par atbalstu viņiem. Vismaz šobrīd izpildu direktore, cik es noprotu, arī dibinās entās iepirkuma komisijas uz virkne pasākumiem šā gada budžeta ietvarā, vērtējot ieņēmumu pozīcijas un budžeta izpildi, lai gada griezumā, es domāju, ka mēs nu, reizi noteikti vienu, divos mēnešos, trijos mēnešos atgriezīsimies pie budžeta pozīciju pārskatīšanas un iesim līdzās tām faktiskām budžeta lietām. Vienkārši poliskolas piemērs, piemēram, viens no pirmajiem, pie kā mēs varētu atgriezties jau pēc būtības februāra beigās marta sākumā, jo iepirkuma procedūra noris, tiek sagatavots arī līgums par parakstīšanu, tad automātiski skatāmies, ka pašvaldība arī būs jāieguldās arī līdzfinansējumā. Lūk, un tā pēc būtības ir arī plāns nodzīvot šo visu gadu, jo valsts pozīcija attiecībā uz iedzīvotu ienākumu nodokļa ieņēmumiem ir ļoti pieticīga, nu, ja ne pat minimāli, ja ņemot vairāk izaugsmes rādītājus, līdz ar ko lielā mērā šobrīd nav nu, tā korekti iespējams sadalīt budžeta līdzekļus attīstības pielikumā, kur šobrīd vispār budžetā nav, jā, pat tā ir viena lieta, otra lieta būs arī savu veidu pēc plānotiem energo apgādes pasākumiem arī būs savu veidu ekonomija arī pasākumos, kas saistīti ar komunāliem rēķiniem un tad mēs tādā kā rokas režīmā pārvietosim līdzekļus no vienas uz citu pozīciju, ņemot vērā kā raistās aktualitātes, kuras gada griezumā mums nāk klāt. Paldies, Upanietis kundze, jums par ziņojumu un arī par kolēgu darbu, jā, jo darbs ir vispietiekami smags budžeta sagatavošanas kontekstā, vai deputātiem būtu jautājumi. Zalbas kungs, lūdzu.
Jā, sakiet, lūdzu, atlīdzības, jūs parādījāt atlīdzības tabuliņu, atlīdzības tabuliņā ir plus 10 miljoni, un es saprotu, tas ir tāpēc, ka ir izvērtēts arī par jaunu atlīdzību mūsu darbiniekiem, un kāds tad pieaugums būs pēc budžeta apstiprināšanas, jo šobrīd nav. Šobrīd ir vēl tikai tiem, kas ir saņēmuši minimālās algas to pieaugumu 20 eiro, kas ir bijis, jo novembrī mēs tad pacēlām vismaz jā, līdz 600, tagad ir 620, vai ar budžeta apstiprināšanu ir plānots palielināt algas?
Jā.
Un par cik?
Tātad 10,5 miljoni eiro pieaugums kopumā par atlīdzību, tur lielākā daļa, kaut kur 6 miljoni, droši var teikt, tā būs pašvaldības daļa, runāt par atlīdzību. Tātad atlīdzībā šobrīd iestādēm, kāpēc summa ir tik liela, jo pirmkārt pagājušajā gada beigās pa 100 eiro, kur mēs pielikām visiem, un arī šogad ir plānots pieaugums no 1. Marta, kad īstenībā, ja skatās štatu sarakstus, tad iestādēm diezgan bēdīgā situācija ir tieši ne zemāk atalgotie, bet speciālistu tas tā latiņa, un līdz ar to bija plānoti līdzekļu iestādēm no 1. Marta, lai viņi varētu pacelt algas vēl.
Atbilstoši atlīdzības likumam.
Tās summas vārstīsies no 30 līdz 100 eiro atkarībā no tā, tieksim, kas tur.
Labi, un tad ir vēl viens jautājums, vai pašvaldība šobrīd jau ir domājusi par iedzīvotā iniciatīvu fonda izveidi?
Šobrīd pašvaldība vēl nav domājusi, bet nu jā, bet pienās gads, kad būs jāsāk to domāt.
Labi, paldies.
Es atkārtošos būtu uz šo jautājumu. Tā ir viena no aktualitātēm un uzdevumiem. Mums svarīgi ir pieņemt lielā mērā, nu, izklausās kā budžets, bet lielā mērā tehniskais budžets. Un, šobrīd vērtējot attiecīgās ieņēmuma izdevuma pozīcijas, tad es domāju, ka līdz noteikti gada vidum tad nu, varēsim vairāk pārorientēties tajā visā atkārtošos iepirkuma projekti, iepirkuma procedūras tiks palaistas uz entām lietām, kuru budžetā nav, un to deputāti arī varēs sistēmā izsekot. Tiks palaistas arī entās aktivitātes uz attīstības jā, projektiem, Daina Lūk, kuras arī šobrīd nav iekļautas arī budžetā, tiks iesniegt arī pieteikumi uz grantu programmām, kuras šobrīd arī nav atspoguļota lielā mērā budžetā, bet pie katras no minētām nu, iniciatīvām mēs atgriezīsimies atsevišķajā kārtā un atsevišķajā domes sēdē, kur individuāli deputātiem būs iespējams nobalsot par vienas vai otras aktivitātes atbalstu vai arī kādas nu, citas alternatīvas piedāvāšanu ja, pie atkārtošos nu, pašreizējās prognozes, kas, ko pašvaldība ir saņēmusi sākotnēs cipros. Plašplašu kungs lūdzu.
Man arī virkni jautājumi, jā, pirmais jautājums ir, nu, mūsu budžeta līdzekļu atlikums vai pārējušie līdzekļi, kāda ir šī struktūra un kāda ir pašvaldības, nu, pašu lēmumiem izmantojamo līdzekļu daļa, ja var salīdzināt ar pagājušo gadu.
Jā, tad, tieksim, es tad jums nosaukšu. Kopumā atlikums, ar kuru mēs aizgājām šajā gada sākumā, tie bija 15 miljoni, un lielākā daļa tā bija dotācijas daļa, tie bija 11,5, ja mēs skatāmies dotāciju pret pagājušo gadu, tie ir 7,3 miljoni eiro. Tātad pieaugums ir gandrīz par 4 miljoni eiro, un, protams, tas pieaugums ir galvenokārt dēļ tā, ka pagājušajā gadā ļoti labi pildījās iedzīvotājiem.
Tātad pašvaldības rīcība gada beigās palika līdzekļi, ko viņi nevar neizmantoja, cik lielā apjomā?
11 miljoni.
11 miljoni, paldies. Otrs jautājums, nu, arī tāds, kurš no tehniskā budžeta viedokļa pēc tam vienalga, es ceru, ka varbūt, nu, varbūt arī mainīsies. Ja? Cik liela summa, salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad ir ieplānota domes priekšsēdētāju vietnieku, komiteju priekšsēdētāju un deputātu atalgojumu?
Kopumā tātad Daugavpils valsts pilsētas domes deputātu atlīdzībai paredzēti 545 tūkstoši.
Salīdzinot ar pagājušo gadu?
Pagājušā gadā es varu plus mīnus nokļūdīties, jo nebija tādas atsevišķās uzskaitas, bet nu, tur ir kaut kur 200 tūkstoši kopā ar sociālo.
Es tādu cik?
200.
A šogad?
500.
Vairāk nekā divas reizes vairāk?
Bet deputāti lēma.
Ne, ne, es neču spiedīties, tieši viņa jūs to lēma, es vienkārši prasu par cipariem un izpildi, ja? Un tad, nu, tādi divi jautājumi, varbūt es kaut ko palaidu garām, ja? Skatoties materiālu, es redzu, ka tur ir paredzēti līdzekļi Ukrainas iedzīvotāju atbalstam, bet tie ir tikai valsts transports. Pašvaldība no saviem līdzekļiem neplāno sniegt nekādu atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem?
Nē, tur tikai valsts līdzekļi
plāno. Tas ir tikai valsts transports. Pašvaldība nepiedalās.
Pašvaldība piedalās tikai ar to, ka priekšnesē nosauksim tā.
Nu, jā, tas ir. Un veselības aprūpes jomā, jā, nu, kādreiz bija tāda tradīcija, ka pašvaldība regulāri katru gadu deva naudu noteiktām investīcijām, iekārtu iegādē vai to aprīkojumam, nerunājot par līdzekļiem speciālistu piesaistīt. Šogad, es tā paskatos, speciālistu piesaistīt programmā, paldies, ir saglabājusies, vai investīcijām slimnīcē atkal nekā?
Investīcijas slimnīcē budžetā nav plānotas.
Paldies.
Paldies deputātiem vēl ir jautājumi. Paldies debates. Pēteri Lūdzu.
Jā, tiešām gribu pateikt lielu paldies finanšu nodaļas speciālistiem, kuri bija iesaistīti tehniskā budžeta izstrādē, jo tehnisko budžetu salasīt maiņas apstākļos, kad degviela mainās 4 reizes nedēļā cena un elektrības cena nav noteikta un nevar salasīt to apjomu. Tas pats arī skar daudzas pašvaldības iestādes, kurām ir jānosaka apkuras tarifi uz nākošo sezonu, bet ir jāpaņem vismaz kaut kāds provizoriskais cipars. Tāpēc es ļoti ceru, ka tanī sadaļā, kur mēs šobrīd ievērojot valsts likumdošanu sakārtosim atlīdzību speciālistiem un tur būs jāsakārto līdz pat 27. Gadam un jāparedz visu laiku tā sakārtošana, jo to nosaka pašvaldības un valsts darbinieku atlīdzības noteikumi. Cerams, ka saklasificēti visi atbilstoši tam, kā ir vajadzīgs, un tā ir jūsu atbildība kopā ar izpilddirektoru, bet tiešām gribētu tos vērst uzmanību uz to, ka pat tehniskā budžeta ietvaros vajadzētu pievērst uzmanību granta programmai impuls, jo atbalstot jaunos uzņēmējus, mēs radam jaunas darba vietas. Un, protams, arī jau tagad šī brīža tehniskajā budžetā paredzēt arī iedzīvotā iniciatīvu fondu, lai tad, kad būs jau obligāti jāizpilda, tad varētu viņu noteikt. Tāpēc man būs divi priekšlikumi.
Jā, paldies. Vēl debates. Nav, paldies, priešlikumi, bet, Zelbas kungs, lai korekti būtu priešlikumi, tad no kā ņemam?
Jā, uzreiz.
Jā, paldies, lūdzu.
Jā. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem paņemt 50 000 eiro, 30 000 pielikt klāt granta programmai impuls, tā kā es to arī piedāvāju kopā uzreiz ar noteikumu apstiprināšanu. Un otrs priekšlikums ir 20 000 eiro ielikt iedzīvotu iniciatīvu fondam, jo tiešām ir daudzi pasākumi, kurus šobrīd jau ir izveidotas arī mikrorajonu biedrības, kuras varētu aktīvi piedalīties jau kā iedzīvotu iniciatīvas. Un mēs jau nevis meklētu, kā atbalstīt un vai caur vienu vai caur otru programmu slēpti finansētu vai slēpti atbalstītu konkrētās iedzīvotu iniciatīvas, bet tiešām pat tiešo uzreiz pataisno caur iedzīvotu iniciatīvu fondu atbalstītu 20 000 eiro apmērā. Tāpēc 50 000 eiro tā nav liela pašvaldības nauda, kuru varētu šobrīd novirzīt tieši uzņēmējdarbības attīstībai un iedzīvotu iniciatīvā.
Paldies, vai deputātiem vēl ir priešlikumi. Paldies. Nu, atkārtošos varbūt tās nav sadzirdējis. Visi jautājumi attiecībā uz entām aktivitātēm, kuras ir plānots šogad pašvaldībā realizēt, pašvaldības dome skatīs atsevišķi katru atsevišķi dome sēdē attiecībā uz finansējumu piešķiršanu. Arī šobrīd varbūt neslēpsim to, ka, nu, piemēram, runājot par janvāri, arī janvārī ir iedzīvotā ienākuma nodokļa pārpilde. Un arī šobrīd šo pārpildi varētu ielikt palielinot iedzīvotā ienākuma nodokļa sadaļu. Tie pareizi upinies, kundze?
Jā.
Parotaļāties ar to, paņemt, nu, tur ir miljons jau par janvāri. Jā, varbūt tās neslēpšu, ir miljons pārpildē, un varētu šodien to miljonu par janvāri teikt super, paldies finanšu ministrijai, paldies valstī, paldies nodokļu maksātāji cilvēkiem, sadalam miljonu, ot šodien februārī, sadalam janvāru miljonu, sadalam viņu impulsu ieliekam papildus, sadalam viņu piemēram, tur, nu, daudz kam citam. Ja? Es domāju, ka katrs no deputātiem varētu iesniegt priekšlikumu nu, vismaz tur uz pusmiljonu vai bijuši mums gadījumi un pa 100 miljoniem priekšlikumi ir sasniegti un to visu varētu izdarīt arī pie budžeta apstiprināšanas un šodien. Mēs izrunājot ar finanšu departamentu, ar izpildu direktori, pieturamies šobrīd pie visiem komentāriem un visiem secinājumiem, kuri nāk gan no Latvijas bankas, gan arī no finanšu ministrijas, ņemot vērā neiepriecinošas prognozes attiecībā uz Latvijas valsts tautsaimniecības izaugsmi. Un šobrīd man varbūt ir piedāvājums deputātiem, lai padarbojas impulsa komisija, lai tiek sasniegti piedāvājumi, lai minētos piedāvājumus izvērtē, ja būs vienreizē labi piedāvājumi, paskatīsimies ne 40, ko tur jau Milačica, jā, kā saka, jā, varbūt ne 90, varbūt 200 vajadzēs, jā, un ja tiešām viņi tādi projekti būs, kuros attīstības departaments sniegs atzinumu, ka viņus ir jāatbalsta, tad atbalstīsim arī par 200 tūkstošiem, jo, kā mēs redzam, uz ekonomikas stimulēšanu daudz kā nav mūsu valstī, tīpaši pie iespējamās problemātikas, kad nu, darba vietu skaits tajā krīzē, kuru tiešām tagad tikai nāk, varētu samazināties. Daugavpils reģionālā slimnīca šobrīd, piemēram, veic iepirkumus attiecībā uz jaunu telpu izveidi, jā, kur šobrīd ir prognozētā līguma cena vairāk nekā 1 miljonus eiro apmērā. Dalībnieki sanāks uz sapulci, tad, kad iepirkuma komisija būs sanākusi lems par savu līdzekļu ieguldījumu, bet mēs atvainojamies šo līdzekļu ieguldījumu, lemsim kopā ar pārējiem akcionāriem, kuri vienlaicīgi ir dalībnieki, jo tas, ko mēs varam ieguldīt, mēs varam ieguldīt tikai attiecīgi slimnīcas pamat kapitālā, nevis pakalpojumu samaksai. To arī, manuprāt, ir varbūt jāzina. Attiecībā uz iedzīvotāju iniciatīvā mums ir sabiedrības līdzdalības fonds, kurā iedzīvotāji nāk, tur ir apkaimes, tur ir biedrības, kuras ir sastikētas kopā pēc dažādiem principiem, pēc darbības jomas, pēc aktivitātēm, pēc gada griezuma. Un caur minēto fondu, kur finansējums nav samazināts, jā, Žanna, kur paliek iepriekšējā gada līmenī, ejam viņus un atbalstam un atkārtošos, ja būs vai ir kolēģiem projekti aktivitātes, tad ar viņiem pie šīs situācijas, kad mums vienlaicīgi gulstās uz pašvaldības budžetu gan atalgojumu palielināšana visiem darbiniekiem, un tas ir nocis gan pagājušajā gada beigās, gan šogad attiecīgi arī sākumā, gan jautājums par komunāliem maksājumiem, kuri šobrīd sastāda divreiz lielāku pozīciju, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tad man tomēr visiem kolēģiem būtu lūgums nākt ar konkrētiem priešlikumiem, likt galdā lēmumu projektus un tad diskutēt, bet šobrīd es tomēr aicinātu padzīvot janvāri paskatīties izpildi, padzīvot februāri paskatīties izpildi, padzīvot martu paskatīties izpildi, sagatavot projektos dokumentāciju, sagatavoties naudas saņemšanai, iziet cauri visiem līdzfinansējuma apjomiem, un provizoriski sākt jautājumu skatīt par atbalsta pasākumiem, nu, atvainojos, bet ne ātrāk par, nu, ja nopietni, tad, nu, aprīļa, maija mēnesi. Prioritārā kārtībā, protams, šajā gadījumā atkārtošos arī visiem kolēģiem, būs viens izņēmums, tā būs poļu skola jautājumā par sporta laukuma būvniecību, kurā būs starptautiskā vienošanās starp Daugavpils pašvaldību un attiecīgi poļu daļu, kur viņi nofinansēs, 50%, tas ir visgatavākais no gatavākajiem investīciju pēc būtības projektiem, ko šobrīd mēs jau galvā atceramies, kad pašvaldības ieguldījums varētu sastādīt kaut kur no 150 līdz 200 tūkstošiem eiro, par ko attiecīgi mums būs jānobalso. No kurienes mēs ņemsim šos līdzekļus? Finanšu departaments nāks uz domes sēdi un stāstīs, vai nu mēs ņemam no rezerves fonda, vai nu mēs ņemam no iespējamā siltumenerģijas tarifa samazinājuma un tām projekcijām, ko attiecīgi piestādīs pie komunāliem maksājumiem, vai mēs tajā brīdī visi deputāti apzinoties palielināsim iedzīvotāju ienākuma nodokļu sadaļu budžetā, jo citu variantu, kā rīkoties, nu, šajā situācijā nebūs. Un tad mēs, atvainojos, martā, aprīlī, jūlijā un līdz decembra beigām lūksimies, lai iedzīvotāju ienākuma nodokļu sadaļa ir piepildījusies no tiem cipriem, ko mēs esam saņēmuši, tā ir viena lieta, nu un vēl, lai valstī vēl nenotiek nekas tragis, lai vēl to pārpildī, jā, pēc būtības vēl neatņem, ņemot vērā arī tās diskusijas par problēmām, kuras šobrīd riet, tāpēc es vienkārši šajā gadījumā tomēr kolēģus aicinātu, protams, visi priekšlikumi ir labi, visi ir atbalstāmi, bet ne šodien nevienlaicīgi ar budžetu, visiem kolēģiem tomēr ņemt vērā šo attiecīgi situāciju un balsot par attiecīgiem lēmumu projektiem, nu, to, tā teikt, pienākšana secība. Ja tāds ir vispārīgs uzstādījums budžetā, nu nekas tur atkārtošos no kaut kā grandioza tur būvniecība vai kaut kādām aktivitātēm, kā iepriekš entās deputātu darba grupās vai koalīcijās bija, ka tur dalīja šo vienai aktivitātei, šo otrai aktivitātei, nu šajā budžetā un šobrīd, nu šādas iespējas, nu diemžēl nav, ja, diemžēl. Bet tas, kas šobrīd ir līdz galdā, tas ir tāds tehniskais budžeta stāsts, pie kā tomēr atturēs, nu, es aicinātu arī pieturēties. Tas būtu mans kā priekšsādētāja viedoklis. Lūk, priekšlikumi divi ir izteikti, jā, Dzelbas kungs. Lūk, tad attiecīgi arī liekam priekšlikumu galdā. Priekšlikuma saturs ir paredzēt minētās divas pozīcijas attiecībā uz to un to. Atkārtošos to argumentāciju, ka nu, mēs tad laika gaitā, jā, tad tomēr pie tāpat nonāksim, lūk, Lenešam, bet nu, ejam uz priekšu, tāpēc Zalbas kungas priekšlikums ir skaidrs, saprotams, tad lūdzu deputātu uzbalsot. Kas būtu par? Paldies, divi deputāti par, pret, atturās. Pārējie deputāti atturās, Prāta kungs nebalso. Paldies.
Par balsošanas motīviem var? Jā. Priekšlikumu.
Lūdzu.
Jā. Jā. Redziet, ja mēs paskatāmies tiešām uz pašvaldības budžetu un gribam sakārtot tos attiecības un parādīt skaidru pašvaldības signālu mūsu iedzīvotājiem, ka mēs esam pašvaldība vērsta uz uzņēmējdarbības attīstību un pašvaldība vērsta uz sabiedrības iesaisti un gatavi viņus finansēt, tad ļoti viegli varētu vienkārši likvidēt nevajadzīgās amata vienības kā komiteju vadītājus, ļoti vienkārši šobrīd samazināt pašvaldības priekšstādētāju vietnieku skaitu, un ekonomija būtu nevis 50 tūkstošus, kurus es piedāvāju, bet ekonomija būtu vismaz 200 tūkstoši eiro apmērā, un šos līdzekļus varētu novirzīt arī daudzām citām iniciatīvām, nevis sevis paēšanai. Tāpēc, ja pašvaldības pārējiem deputātiem ir tāds viedoklis, ka primāri ir jāpabaro sevi, nevis parādīt skaidru signālu pašvaldībai, ka mēs esam vērsti pret pašvaldības iniciatīvām un uzņēmējdarbības attīstību, tad es nevaru atbalstīt tādu budžetu. Paldies.
Paldies, Dzelbas kungs. Ņemot vērā to, ka Aužlagos novada pašvaldībā, jūs kā izpildīja direktors esat atbildīgs par tā budžeta sagatavošanu, tad mēs arī tur ar saviem kolēģiem vēlētos ieraudzīt tādu budžetu, kurš paredzēs tieši tādas aktivitātes, un es domāju, ka mūsu kolēģi tajā budžetā iesniegs to pašu priekšlikumu un padiskutēs, lai neveidotos nu, tāds kā disproporcija argumentācija. Paldies! Aicinu kolēģus balsot par lēmumu projektu. Kas būtu par? Pret atturās divi. Paldies! Lēmums ir pieņemts.
Balsošanas motīviem drīkst?
Jā, Lašplašu konsulzēm.
Nu, es tev uzdevu jautājumu, kamēr bija iespēja, jā, mums pagājuši, kad mēs daudz ko izdarījām. Neatradām, vai atradām tādu, vismaz mani kolēģi atrada tādu unikālu iespēju atbalstīt ģimenes ar bērniem. Ja viņi strādā, ja viņi nav maznodrošinātie, tad samaksās par sporta skolu, samaksās par interešu izglītību. Tāda labā, labs instruments ģimeņu atbalsta. Un motivācija nav naudas. Neizmantoti Daugavpils domē pagājuši, kad palika 11 miljoni. Tas ir apmēram par 1,6 miljoni vairāk nekā bija iepriekšējā gadā. Un jūs tam ticat, ko jūs darāt, vai ko jums stāsta, ka nav naudas. Cilvēki jau saprot, ka naudas ir. Divreiz palielināt algas deputātiem vairāk nekā divreiz. Ir. Bērniem ar ģimenēm būs atbalsts, gribi bērniņu sportot, samaksā. Uz šādiem principiem, apmēram saglabājot šīs tendences, tiek veidots arī nākošā gada budžets. Protams, ka tādus principus un tādu budžetēšanu atbalstīt nevarēja.
Jā, lūdzu. Tā ir, jā. Nu, skaisti skan un tālu skan, bet tā mūca tukša, jā. Kaut kā es atceros nepārāk tālu pagātni, varbūt jau par tālu, kad prioritāte vienmēr ir bijusi budžeta līdzekļu taupīšana, atlikumi, tur spilventiņi un vispārējais. Es domāju, klātesoši saprot, kā laika valdīšanā iet runa, jā. Un vienmēr tāds, tāda pieeja bija, ka ne darbinieki, ne nu, labi deputāti, ka ir viņi nav pelnījuši algu pieaugumu. Paldies Dievam pēdējos gadus un arī šogad budžetā ir plānots, cik vien var vērsties maksimāli pret attiecībā pret darbiniekiem paaugstinot. Dabīgi tas nav daudz to algu, jā. Nu, tad tās runas ir nu, pilnīgi pretējas, ka redziet, mums tā atlikumi ir lieli. Agrāk bija, ai, cik labi, ka mums ir atlikumi lieli. Nu, kaut kāds atvainojos vajagprāts. Nu.
Es atvainojos. Paldies. Jums sava pieredze ir pietiekami liela. Jūs, paldies par viedokļu apmaiņu. Tā, Linkievičas kundze.
Edīte.
Ā, jā, lūdzu, Edīt, aiziet. Par, jā, es atvainojos arhitektā. Mikrofonu ieslēdziet, lūdzu.
Jā, par aizņēmu ņemšanu. Projekta īstenošana aizņēma summa 746 tūkstoši. Tā jau ir plānota arī šī gada pašvaldības budžetā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Jālūdzu, Petrē.
Jā, kāda ir proporcija attiecināmās, neattiecināmās izmaksas?
Tu līdz paskatīšos. Tu zini, Daina?
Daina.
Tā, ja es mēģinu, jā, man būs. Tā.
Noskaidroju šo informāciju.
Tu līdz 7%. Valsts budžeta dotācija 2,5%, pašvaldības finansējums 50,23%. Puse uz pusi var teikt.
Tātad es pareizi saprotu, ka tas vēl šobrīd ir jautājums par to, ka ir uztaisīts iepirkums, un iepirkumā ir ļoti liels sadārdzinājums, un pašvaldībai pēc būtības šis sadārdzinājums arī kā neatiecinājumās izmaksas ir jāfinansē.
Dubinas kundze, nokomentējiet vai Daina iepirkumu. Lūdzu, mikrofonu paņemiet.
Īstenībā mums pēc iepirkuma summa samazinājās. Tomas Lavamā mums ir lielāks plānotā projekta kopējā summa šeit jau ir Puvdabijā notiek. Tas jau projektu finansēšanai.
Nē, to
sadārdzinājuma nav.
Nē, to es visu ļoti labi saprotu. Ir energopārvaldības sistēmā noteikts, ka šī ēka, nosiltinot viņa ekonomēs noteiktus līdzekļus, ir noteikts CO2 samazinājums, ir noteikts, cik var līdzekļus izmantot šīta CO2 samazinājuma pareizi. Un tad tālāk aiziet neattiecināmo izmaksu sadaļa.
Atbilstošiem kā noteikumiem, energo pārvaldībai, jā.
Nē, nu tālāk jau atbilstošiem kā noteikumiem.
Uzreiz atbilstošiem
kā noteikumiem. Bet šī ēka tika atlasīta tikai tāpēc, ka viņa ir energo neefektīva. Viņa nebija atlasīta tāpēc, ka ot, ot, tā viņu ot vajadzētu, jā, ot taisīt. Vai šī ir, ka bija politiski atlasīta, ka viņam vajag sakārtot, tāpēc, ka viņam vajag sakārtot?
Šajā gadījumā kompleksi, gan tātad šī rādītāja bija energo pārvaldībā, tātad, ka nepieciešams ēku siltināt, gan arī tas, ka TK bija ieguldīti pirms tam arī DI projekti ietvaros, nu un respektīvi tad kompleksi ir jāsakārto visa šī teritorija, gan kad jānosiltina, gan arī bija veikti pirms tam ieguldīti,
nu,
pabeigti.
Politiski, nu, tur, nu, tur...
Nē, viss ir ļoti vienkārši. Nē, es ļoti labi zinu šo ēku, es ļoti labi zinu šo projektu, es ļoti labi zinu šī projekta virzību, ja, un tā, tā kāda, kāda, kāda summa bija noteikta projektēšanā un kāda summa ir pret provizoriskajiem attiecībā pret iepirkumu. Ja. Es tikai gribēju saprast, cik mēs ņemam neatiecinājumam izmaksām. 50%, paldies.
Paldies. Deputātiem ir vēl jautājumi? Nav. Aicinu balsot atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par, pret, atturās, atturās divi. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais ir dīt.
Paga, neskrien jau. Nākošais deputāti, tātad es jums sagatavojusi nelielu informatīvo ziņojumu, lai vērstu jūsu uzmanību uz to, varbūt kopā mēs arī apspriestu, tieksim, situāciju ar procentu likmēm, kuras... Pēdējā laikā strauji aug uz augšu, kad es ziņoju arī budžetu, jūs redzējāt tātad, cik liels pieaugums ir tieši uz, jā, izstāstīšu to diagram, cik liels pieaugums ir uz aizņēmu procentiem. Tātad nedaudz no teksta, jūs to man, tātad, ja mēs paskatāmies uz Euriboru, tātad šobrīd viņš ir virs 3,4%, līdz šim, tātad, Jūs visi zinat, ka ir bijis periods, kad viņš bija negatīvs, tieksim, un kopš pagājušā gada vasaras, tātad viņš sāka strauji augt. Ko piedāvā šobrīd valsts kase? No tās informācijas, kas ir pieejama viņu mājas lapā, plus mīnus viņa var nedaudz atšķirties, tātad fiksētās likmes, tas ir 4,4%, un mainīgās, ja mēs ņemam jaunu kredītu, tātad tā ir 1,7 plus attiecīgais eiribors, ko es teicu. Lūk, līdz ar to, praktiski izvērtējot to situāciju un ņemot vērā iepriekš, kas ziņo jautājumu par aizņēmu ņemšanu, skatos, ko dara arī citas pašvaldības, mans viedoklis, ka jaunos aizņēmums viennozīmīgi būtu jāņem tā kā uz fiksētām likmēm, jo šobrīd, kas teica, pēc valsts, kas mājaslapā pieejamās informācijas fiksētā likme, ir kļūsi zemāka par mainīgo likmi, ja mēs skatāmies 20 gadu periodu. Tur, protams, ir atkarībā arī no periodu. Lūk, bet nu arī tādu pastāstīšu tagad par šito diegumu.
Es varbūt izstāstīšu šeit ļoti vienkārši. Nu, jautājums tika ieplānots viņu skatīt finanšu komitejā. Jautājums ir līdzīgs par stāstu. Tas ir tikai informatīvais ziņojums, lai iepazīstinātu finanšu komitejas locekļus. Nu, un arī tad finanšu komitejas locekļiem gadījumā, ja viņi piekrīt vai nepiekrīt, tad tomēr to teikt šeit. Bet nu, tad nebūs tā, ka nu, tā kā it kā nezinājām, bet tās ir absolūta analogija ar to, vai mēs dabasgāzi pērkam pēc biržas vai pēc fiksētām cenām. Un tas, ko šobrīd finanšu departaments piedāvā, ir, viņi rīkojas tā, kā viņi uzskata par vajadzīgu, rīkosies tā, ka uzskata par vajadzīgu, to darīs administrācijas vadītāja kopā ar finanšu departamentu, bet viņi tad piedāvā, cik es noprotu, sadalīt tos riskus, jā, lielā mērā, diferencējot viņus, respektīvi to procentu paketi, saliekot divos dažādos grozos. Vienu tad palaist tādā kā pašplūsmā savukārt, otru uz ilgāku termiņu pie zemākām procentu likmēm nostabilizēt un tad pēc būtības nu, vismaz daļēji tad nogarantēt šo. Ir ideja, nu, idejas patiesībā ir trīs. Pirmais, paliekam visi pie svārstīgām procentu likmēm un skatāmies, kas būs. 100% mēs varam tā no saistībām. Otra ir paliekam 100% uz fiksēto, un trešā lieta ir 50% uz fiksēto, trešā, otra 50% uz to fiksēto, nu un tad izejam tad kaut kādu vidusceļu. Varbūt vairāk, tad es varētu lūgt arī, varbūt Igoram, jā, apskatīties, jo viņš šo jautājumu arī skatījās atsevišķi ar finanšu departamentu.
Paldies, Edīte.
Jā, es gribu vienkārši nokomentēt, lai būtu skaidrs tie, kas skatās šobrīd uz ekrānu un nesaprotu, liekam, kas tas tāds ir. Tātad, pirmkārt, lai visi saprastu, ja mēs ejam fiksēt, fiksēt var reizi, likmi var mainīt reizi 5 gados. Līdz ar to tas ir praktiski, mēs fiksējamies, tas uz 5 gadi mēs fiksējamies, nevaram tur nosadzīt uz 2 vai 3. Tāpēc šeit praktiski es pamodelēju, kā izskatītos, ja pusi no aizņem, nu, te drusni vairāk kā puse 34,6 miljoni, ņemot vērā to, ka 5 gadu laikā pamatsuma samazināsies, tīri pieņēmu kārtā, kā tas izskatītos pie tām procentu likmēm, kas ir apakšā, ja mēs šodien iestartētu no 4,1, jo visiem šitiem aizņem šī gada laikā mainīsies likmes. Šobrīd vidējā ir 1,14, un tātad, ja es šodien ietu un mainītu likmi uz mainīgo, man uzreiz būtu, nu ne šodien jau nedēļa atpakaļ būtu 4,1, šodien jau droši vien būtu viņa lielāka. Lūk, un šeit tātad ir pamudies, kā es teicu, tīri pieņēmu kārtā, ka tie likme kritīs, ja būs samērā mērens pieaugums, ja būs liels, kad jūs redzat, es ka tur tā violetā līkne, kad 504,1, 5,1, 6, un tad viņi sāk krist. Kas būs, ja ļoti liels, kad, teiksim, 6 turēsies 2 un gandrīz 3 gadi. Un tad tās summas, kā tas izskatīsies, cik mums būs daudz jāsamaksā procentos 5 gadu periodā. Protams, tās nav 100% precīzas summas, tāpat kā tas ir uz pieņemumu balstītas tās likmes, vienkārši jums gribēju parādīt to starpību, kā tas izskatās.
Respektīvi, šobrīd finanšu departaments iepazīstina deputātus par iespējamiem saviem rīcības scenārijiem konkrētajā situācijā, mēģinot diferencēt riskus. Aleksejo Kungs.
Jā, nu, te mums ir vairāk stāsti, mēs esam diezgan daudz esam veltījuši laiku paskatoties, tad nu, pirmais ir jāsaprot, ka šobrīd izvēloties atstāt visu tikai uz mainīgām likmēm, tā ir tāda savā ziņā ir kazino spēle ar budžetu, jo procentu likmes tā, kā viņas turās pie 0 vai 0,5, tā kā tās bija stagnējošās likmes un pirms tam tā bija pareizā izvēle, tad uz doto brīdi tā vairs nav. Un mainīgā likma šodien mums ir 5,1 un piedāvātā fiksētā likma ir 4,1. Kas notiek ar tādām prognozēm, ko mēs esam arī kopā ar finanšu departamentu esam apskatījušies? Tad, ja valsts budžets tiks apstiprināts tādā redakcijā, kāds viņš ir šobrīd ir piedāvāts, tas ir paredzēts 2 miljārdi deficīti, tas nozīmē, ka valstī būs jāizņēmās tuvākā laikā 2 miljārdi. Aizņemoties tuvākā laikā 2 miljārdi, valsts kasai tiks pārskatīta vēlreiz likme ar vēl uz augšu. Tas nozīmē, ka vismaz 0,75% likme tiks vēl paaugstināta līdz aptuveni līdz 1, viņa dalās tā ļoti. Tie mūsu kredīti, viņi dalās tā ļoti smuki. Ja mēs tā paņemam to pusi, kas ir pusi gan termiņa ziņā līdz augusta beigām, un pusi viņa arī sanāk arī tīrie naudas masas ziņā, tie ir praktiski 34 miljoni no esošiem, tad viņam visiem ir tās likmas, kas līdz augustam nomainīsies. Viņi nomainīsies visus 5,1 un augstākām likmēm. Savukārt, tā otrā puse, kuru mēs pagaidām piedāvājam atstāt un paskatīties tuvāko pāris mēnešu laikā, viņam jau visiem likmē jau tur sakot no 3,3, nu visi, respektīvi tā otrā puse, viņa jau ir pie 3, tur tā tas lēcēs. Pusgada laikā mums jebkurā gadījumā līdz augusta beigām mums likmes uzaugs vismaz 5,1 un tā tālāk. Vienīgais kritiskais punkts, kas šeit ir, tā ir valsts kasas strikti noteiktais punkts, ka mēs drīkstam mainīt likmes tikai reizi 5 gados. Protams, ka paskatoties uz šobrīd esošo ekonomikas situāciju, geopolitisko situāciju, kas eskalē ekonomikas, tādu laikam straujo, es domāju, procentu likmes ziņā lēcienu, tad nākamie 3 gadi nu, neliecina par to, ka mēs atgriezīsimies pie 0,5 vai 1% likmēm. Tas nozīmē, ka visdrīzāk tā prognoze, kas Edīte ir uzrakstīta, 5-6, tā ir ļoti, ļoti stabilā, bet varbūt tās arī varētu viņa būt arī 7. Un, protams, ka šobrīd, lai arī nākotnē mēs varētu arī plānot budžetu, nevis ar tādu, ka mēs janvāri skatāmies, tā procenta likme ir 5,1, a iespējams augustā viņa būs 7. Tas nozīmē to, ka to, ko mēs esam pirms tam runājuši kolēģi par to, ka mēs te sadalīsim projektus, attīstības projektus, mēs viņus dzēsīsim visus procentu likmes, ko mēs esam paņēmuši. Un tas ir ļoti svarīgs moments. Vai no nākamo budžeta plānoja, tad finanšu nodaļu konkrēti zinās, piemēram, procentu likmes 4,1, naudas masā viņa sastāda tik, un te vairs nav nekāda kazino spēle. Atcerieties to, ka mēs spēlēsim kazino, uzliekot visu uz vienu pozīciju. Līdz ar to, man liekas, ka logiski ir rīkoties pēc principa, ka labākais laiks bija pieņemt pareizo lēmumu bija pusgadu atpakaļ, otrais labākais laiks – iespējams ir šodien. Līdz ar to neatliekam, baigi tālos grozos diferencējam pagaidām to pusi, kas noteikti pusgada laikā. Ja tur, man liekas jau, kurš datums bija 17. Vai 23. Februāris jau viens kredīts, tur aprīlis, marts un tā tālāk, no, viņi tur visi jā. Jau iet, un to tās aizies. Līdz ar to te būtu forši, ka mēs arī padalītos redzētiem.
Labi, paldies. Zalbaskums lūdzu.
Jā, man tik jautājums sēdītai šobrīd, ja mēs izlemjam tomēr pāriet uz visiem fiksētajiem, ja, un noteikti visos līgumos fiksēt to, cik ātri tas ir iespējams?
Man grūti atbildēt šo jautājumu.
Jo valsts savā... kasa tikai pārskata tad, kad atnāk periods konkrēts.
Nu, protams, jā, ja mēs iesim to soli, mēs rakstīsim vēstuli, jo, kā es arī ziņojumā minēju, mums ir 117 aizņēmi kopā šeit uz tiem. Ja tā puse uz 34, tā ir drusciņu vairāk par pusi, cik ātri tas sanāks. Un, protams, ir ja mēs to ēm, jādara maksimāli ātri. Jo es jau paskatīju šodien, viņš nākot uz sēdini, tā likme aug, viņa katru dienu aug. Es, protams, mēģinu no viņiem izdabūt arī īsto, kāpēc arī saku, arī šitos aprēknes balstī uz to informāciju, kas ir viņu valsts kasas mājas lapā. Mēs esam mēģinājuši zvanīt un pasakot, kāda likme ir šodien. Nu, plus mīnus jūs orientēties. Es nevaru jums garantēt, ka mēs nofiksēsimies uz 4,1 vai tur 4,5. Rīt viņa varbūt būs cita. Un arī par to termiņu, cik tā ātri tas notiks. Arī.
Nē, man vienkārši būtu priekšlikums šo informatīvo ziņojumu pamainīt kā domas lēmumu tomēr. Un mums kā deputātiem savā... pilnvaru laikā arī pieņemt konkrētu lēmumu un saprast, ja, ka tieši no mums ir atkarīgs šobrīd nevis no finanšu darbiniekiem, ko mēs liksim darīt ar aizņemumiem, jo deputāti pieņem budžetu un deputāti pieņem arī to procentu likmi, kuru mēs vai nu atbalstam vai neatbalstam konkrētā kredīta ņemšanas laikā. Un tāpēc, ja mēs tomēr esam atbildīgi par vismaz 23., 24. Un 25. Gada budžetiem, Tad mans priekšlikums ir tāds, ka tomēr pārējām uz fiksēto likmi, neriskējam, neskatāmies nekādus, kas? Pilnā apjomā. Pilnā apjomā, jo šajā laikā nekas nemainīsies, Eiropas centrālās bankas likma ies vēl uz augšu, un Eiropas kopējā virzība būs vēl vairāk bremzēt ekonomiku un vēl vairāk viņu piebremzēt šīnī sadaļā, kas ir... Un tāpēc nav labas prognozes ne 24. Gadam, ne 25. Gadam par Eiriboru un par šim te visām likmēm. Tāpēc visi nākošie, visi, šobrīd tiešām laiks ir nauda, un jo ilgāk mēs paliksim diferencētajā vai biržas Eiriborā un tajos līgumos, jo vairāk mums vajadzēs taisīt grozījumus pēc tam, pieliekot klāt budžeta līdzekļus tieši procentu apkalpošanai.
Paldies. Man būtu jautājums.
Lūdzu, Anto.
Sakiet, lūdzu, vai Rīgas pašvaldība rīkojās kā?
Burtiski dažas dienas atpakaļ nejauši manā redzeslokā nonāca viens Rīgas pašvaldības dokuments. Ļoti garš un skaists nosaukums par ilgtermiņa stratēģiem saistībā ar kredītiem. Arī deputāti bija skatījuši. Viņi arī šobrīd skatās par fiksāciju. Un arī tur viņiem tāds kā metodiskais dokuments, tur neiet runa ne par apjomu, ne par ko, tur vienkārši tiek runās par fiksētām sumām. Cik mēs un mani darbinieki runā arī ar valsts kasi, līdz šim neviens īpaši nekustējās, bet no šobrīd, nu pirmkārt šobrīd jau loģiski ņemot, tieksim, tam pašam projektam, kad tev fiksētā ir zemāka par mainīgo, tur pat runas nevar būt.
Nē, un tiešām šeit ir jāvērš arī, gribētu vērst domas priekšsēdētāja uzmanību uz to, ka varbūt vajadzētu rakstīt arī finanšu ministram vēstuli, jo šo vajadzē konkrēti kontrolēt valstī. Valsts, kas ir finanšu ministrijas pakļautībā. Un tanī brīdī, kad finanšu ministrija saņem informāciju par to, ka mainīsies eiribori, mainīsies valsts kases likmes, bija jāvēršas pie visām pašvaldībām un visām pašvaldībām jāpiedāvā. Mīļās pašvaldības nofiksējiet likmes steidzamā laikā, un tad mēs, ja nenofiksētu, tā būtu mūsu problēma. Bet šobrīd mēs zīlējam uz kafijas biezumiem un gaidam, ko rīt izdomās valsts kase, ko rīt izdomās finanšu ministrija, kādas būs likmes un kā mēs no kā nogriežot nost, nodrošināsim valsts kases aizņēmumu atmaksu. Ja, jo tas ir tiešām jautājums, kurš būtu jāceļ Lielo pašvaldību asociācijā, jo tas neskar tikai Daugavpili, tas skar katru pagastu, tas skar katru novadu, un tas skar tās vajadzības, ko tiešām mēs šobrīd 2,2 miljoni mēs izņēmām no pašvaldības attīstības tikai tā, lai norēķinātos ar valsts kasi 23. Gadā. Pie tām likmēm, kuras ir šobrīd. Ja mēs nefiksējamies un nesaprotam to, ka nākošajā gadā tie varētu būt 3 vai 4 miljoni papildus no attīstības ārā, nu, tad šeit ir tiešām jādomā par... Var jau riskēt, bet nu, mans viedoklis ir tiešām nofiksēties un saprast vismaz 5 gadi, saproti, ka tev neizauga augstāk. Jā, ja nokrita, zaudējam, tā ir mūsu atbildība, mēs to atbildam un saviem vēlētājiem pasakam, jā, ka tādi bija spēles noteikumi, mēs noriskējām. Jūs Tas tā, ir mans piedāvums.
Jūs tā par iepirto dabasgāzi vēlētājiem stāstītu.
Kas?
Jūs tā par iepirto dabasgāzi vēlētājiem stāstītu.
Nu, šeit vēl kā variants, es kāpēc liku uzsvaru uz tiem 5 gadiem, tas ir pateicis, kā viņi tur notiek mums. Protams, ja situācija, nu, principi, notiek brīdums un krasi mainītos pēc 3 gadiem, tad vienkārši jāiet pie valdības un jāspiešu, kā viņi tur notiek
mums mainīt.
Ļaut, nevis 5 gadus turēt to, bet, nu, pēc 2, 3 un tā tā, kā variants arī šāds pastāv.
Nē, no krīzes vadībā jau ir bijis tāds piemērs pašvaldībā, daudzi deputāti varbūt nebija tad pašvaldības deputāti, bija brīdis, kad ļoti daudz bija fiksētu aizņēmumu komercbankās, komercbankas teica, ka viņas sodīs pašvaldību un būs jāmaksā sodi, bet beigu beigās pārējot uz valsts kasi dabūjām daudz izdevīgākus piedāvājumus un komercbankas arī piekāpās un pateica, ka tomēr viņām nebija taisnība, tas bija tikai tāds kā brīdinājums. Jo tomēr, ja mēs šobrīd nespēlējam ne ar kazino, mēs nespēlējam ne ar kredīti iestādu, ne ar vienu, mums šobrīd ir sadarbība ar valsts kasi. Un valsts kase ir valsts pārvaldības institūcija, tieši tādi paši kā Daugavpils pašvaldība ir pastarpināta valsts institūcija.
Jā, es tikai gribēju papildināt Pēteri iepriekšēju, jo tad tieši tas kritiskais punkts ir tas, kas vairāk dara bažīgus, tie ir tie 5 gadi, kas šobrīd tādā trakajā krīzes situācijā. Mēs paskatāmies pēdējos 3 gadus, es atgādinu 20. Gads sākums, mums sākās Covid. 22. Ir karš un tā tālāk. Šobrīd 5 gadi ir jau super daudz. Mēs dzīvojam tādā tik ļoti mainīgā situācijā, tad līdz ar to tai sadarbībai un tai trauksmei, ko celt asociācija, ir jābūt arī tam punktam jāpaskata viņu nu, vismaz uz 3 vai mazāk gadiem.
Jā, labi, kolēgi, paldies. Jautājums ir, cenējamie kolēgi,
Nu, mēs varam pat atgriezties.
Labi, nu, pagaidiet, kolēgi. Es atvainojos, upaniec, kundze. Paldies jums. Nu, vēlreiz. Jautājums. Lāšpleša kungs. Lāšpleša kungs, paklausieties. Jādabatē ar ieslēgti mikrofonu. Tas ļoti vienkārši. Es speciāli iekļauju minēto jautājumu. Finanšu komitejas darba kārtībā, lai pirmām kārtām... Lai tā nav tikai un vienīgi finanšu departamenta vai izpildu direktoras atbildība attiecībā uz procentu likmju izmaiņām. Vai to ir jādara caur informatīvo ziņojumu vai caur deputātu balsojumu, priekš manis īstenībā nozīmes nekādas nav. Mēs varam arī iekļaut domes sēdē lēmumu projektu par tur, nezinu, rīcību, lūgumu tur vai kaut kā savādāk kāds varētu izskatīties. Bet šobrīd no esošiem secinājumiem, ko ir izteikuši vairāki kolēgi domes sēdē,
Manuprāt, Upanēs kundze jums un izpildu direktorai šajā jautājumā ir pilnīga uzticība un pilnīgs mandāts rīkoties tā, kā ir nepieciešams, lai diferencētu un samazinātu pašvaldības plēša kungs iespējamos riskus attiecībā uz nākotnes izdevumu pozīcijām, kredīt procentus attiecīgi apkalpojot. Ja, tad tā ir viena lieta. Otra lieta, gadījumā, ja pie šīs situācijas gan jūs personīgi, gan arī Golovaņu kungs jūs no juridiskā viedokļa uzskatāt, ka par to ir nepieciešams domes lēmums, sagatavojiet šādu domes lēmumu, un deputāti ir pauduši savu gatavību par to nobalsot. Tas būtu ļoti interesanti. Mēs nākotnē arī balsosim par gāzes līgumu fiksēšanu vai nefiksēšanu. Kaut gan mums bijuši iepriekš arī mēģinājuši ar tādiem informatīviem ziņojumiem iepazīstināt un kolēģus, lai nu, politiski nerotaļātos, kas kurā brīdī ko dara vai nedara, jo arī šis gadījums ir nu, pēc būtības, nu, kā pateikt, būs labi, jā, visi būs laimīgi, būs slikti, tad mēģinās rādīt ar pirkstu. Jā, Zeldus kungs, es jums piekristu, ja neatškirtos teiktais šeit no teiktā ārpus domes sēdi. Es atvainojos, bet attiecībā uz konkrēto sadaļu, tad, nu, manuprāt, deputātiem situācija ir skaidra, viņai ir lielā mērā arī visiem kolēģiem ir saprotama. Jā, Upnēs kundze. Mikrofons.
Mēs sagatavosim burtiski jaunu daļu, aizsūtīsim pieprasījumu valsts kasē, un es domāju, pēc tam es noinformēšu deputātus, kādu konkrēto procentu likmi valsts kasē mums piedāvās.
Jā, un es arī varbūt arī atbildēšu par to komunikāciju attiecībā uz finanšu ministru un valsts kasi. Diemžēl, kā šobrīd izriet, katra pašvaldība par šo jautājumu kuļas kā māk, vienotas pozīcijas par šo jautājumu nav. Jo jautājums ir kā reiz iespējamās riska zonās starp nu, 4,1 uz 5 gadiem, varbūt tad tomēr pēc tiem 3 gadiem varbūt tad sanāks kaut kas mazāks, un lielas bailes ir no tā, ka iespējams šobrīd nofiksēs visu uz lielāko procentu likmi nekā būs pēc tam, un tad būs diskusija par to, ka tomēr tad mēs pārmaksājam, jā, un arī tāda diskusija varbūt, to arī visi ļoti, ļoti labi lielā mērā saprot, tāpēc es piedāvātu šo jautājumu slēgt, atkārtošu Upanēs kundze. Ja ir nepieciešams domes lēmums, aicinātu tādu arī sagatavot, virzīt uz domes sēdi. Nu, acīm redzot, tad tur jābūt aprakstītam arī kaut kādam tad, sadalē, jā, pa pakām varbūt arī tad līgumi, termiņi, nezinu, kaut kāds rīcības plāns, bet es to tomēr atstātu šo jūsu rīcības ziņā, atkārtošos vismaz no šodien no kolēģiem mēs nesadzirdējām stāstu par to, ka jūs darat, mēs neko nezinām, jā, vai arī mēs ne par ko nebūsim atbildīgi jā, šajā situācijā, tāpēc tā. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Linkievičs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils domes 23. Gada 9. Februārā lēmumā numur 37 par finansējumu piešķiršanu sporta organizācijām. Lēmums tika izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā.
Jā, paldies. Klāt.
Speedway klubam un volejbola klubam Ezerzeme saskaņā ar domes kārtību numur 6, 35. Punktu ir noteikts, ka doma var lemt par papildus finansējumu piešķiršanu 30% apmērā.
Ok, līdzekļi tiek piešķirti pagājušā gada budžeta apmērā, tā?
Mazliet vairāk. Volejbola klubam kopā, ja skatīt, ka mēs piešķiram 20 000 papildus pagājušā gada beigās, tad būs mazāk. Speedway par 4 000 vairāk būs.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par noteikumu apstiprināšanu. Arī lēmums izskatīts izgatības un kultūras komitē un atbalstīts.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Jā, Pēter Lūdzu.
Jā, man jautājums tikai par 11. punktu.
Jā.
Ja sporta skolas audzēknis piedalās divu vai vairāku dienu izbraukumu sacensībās un viņam netiek sekti ēdināšanas izdevumi, viņam tiek atlīdzināti izdevumi 6 eiro apmērā par katru sacensību dienu. Logiku gribu saprast. Ja brauc uz vienu dienu, tev dot 8 eiro.
Nē, 3 eiro.
Nē, paga. Tur augšā ir.
Tur ir atrunāti ēdināšanas izdevumi. Nevis ēdināšanas izdevumi, tas ir rekur. Plānot norādot audzēkņiem tiek sekti ēdināšanas izdevumi. Ēdināšanas izdevumi nevar pārsniegt 8 eiro, bet ir izdevumi, tā saucamā, tā nav dienas nauda, tā ir kā izdevumi audzēkņiem atbalsts.
Paga, tad tas ir, jo... sanāk, ka būs 8 eiro ēdināšana un plus vēl...
Vai. Vai mēs ēdinam par 8 eiro, vai mēs maksājam 3 eiro... kā izdevumus audzēkņiem. Tas arī notiek uz doto brīdi, tāpat tikai mēs atrunājam liekot klāt iespēju ēdināt.
Nē, nu tāpēc es arī prasu, ja kādu mēs sūtam komandējumā uz sacensībām uz trim dienām, uz trim dienām, un tur netiek nodrošināta ēdināšana.
Eiro.
Tad 6 eiro katrā dienā, bet cilvēkam vajag paēst 3 reizes dienā. Jā. Sportistam jāpaēst 3 reizes dienā.
Bet, nu...
Paga, MKA ir noteikumi 8 eiro. Komandējuma nauda 8 eiro.
Jā.
Mēs gribam iedot 6, kāpēc? Mēs kā snabagi? Pašvaldības darbinieku, kurš brauc komandējumā, mēs pēc MKA noteikumiem dodam 8 eiro. Viņš aizbrauca, paēda pusdienas, atbrauc atpakaļ. Sūtam sportistu. Ja nenodrošina mēdināšanu un tur nenodrošina, mēs dodam līdzi tikai 6 eiro.
Yeah.
Ar ko viņš ir sliktāks par pašvaldības darbinieku? Viņš atrādāk tērē vairāk enerģijas, viņam 8 eiro ir jādot, un ja uz vienu dienu, tad 4 eiro varbūt.
Upadies, kundze, lūdzu.
Nu, es nedomāju, ka sportists, kurš trenējas, uzsacīti otro gadu dzenā bumbu, varbūt skarbi pateikšu. Vairāk nosvīst nekā pašvaldības darbinieks, nu tas tā, jo sportists ir sportistam rozņi.
Nē, nu paga.
Vienam var maksāt 8, bet ja viņš ir tikko brauc uz sacensībām, kaut kāds tikko iesācēs sportists, vai kāpēc pateic, tā ir pašvaldības brīvprātīga institīva, varam barot, varam nevarot.
Paldies. Stāsts ir ļoti vienkārši. Zalbas kungs jautājumi, atbildes jautājumi, atbildes paga pie debatēm. Jautājumi. Paldies, jautājumu nav. Debates nav. Priekšlikumi.
Priekšlikums 11. Punktā nomainīt 6 eiro uz 8, 3 eiro uz 4.
Super. Korono kungs, jums? Uz 15 bija es dzirdēju pie sanāksmes.
Nu, jā.
Vai atbilstoši tā, kā bija Ukraiņu baigļiem, jāsareikinās, arī tādi bija priekšlikumi?
Nu, varbūt sāksim tā bez fanātismā, jā, varēja piesaulīt 15, tik tiešām, jā. Nu, es domāju, kas ir uzrakstīts, to arī ir jāatbalsta.
Paldies. Ir deputāta priekšlikums, vēl priekšlikumi? Priekšlikumu nav, aicinu balsot par priekšlikumu. Kas būtu pāri? Paldies, divi pāri pret, atturās. Paldies. Nebalso. Paldies. Aicinu balsot par lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies. Pret atturās. Atturās Pētris Zalba. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Kokinas kundze, lūdzu. Nekur. Pētri, nekur.
Labdien, cienītie deputāti. Lūdzu izskatīt.
un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamā īpašumu muzeja ielā 3 daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai džeza mūzikas un mākslas attīstības centrs. Jautājums izskatīts un atbalstīts īpašuma un izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies, visi jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta. Paldies, cienējamie kolēģi.